Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, σήμερα 10 με 12. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους, η Εφη Γιαννιώτη ρυθμίζει την παραγωγή. Να θυμίζουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας που υπάρχουν μαζί μας. Είναι το τηλέφωνο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, στέλνοντας με μια παύλα ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική και μετά όλα αυτά στο 54-160. Να πούμε επίσης ότι για κάτι εκτενέστερο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση r.papaki.gr. Και βέβαια πως μπορείτε να ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, αφού στο τέρμα των τηλεοπτικών καναλιών υπάρχουν τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα εθνικά. Μην το ξεχνάμε και αυτό, λύνει πολλά προβλήματα όταν ψάχνουμε τις συχνότητες, είμαστε σε μέρη που δεν βγαίνει καλά. Και φυσικά τα ίδια και μέσα από το διαδίκτυο r.gr, web radio, και εκεί υπάρχουν όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά. Και αυτή η εκπομπή, όπως και ορισμένες άλλες, αναρτάται εν συνεχεία και μπορείτε να ακούσετε όποτε σας βολεύει. Λοιπόν, είναι πολλά και διάφορα που συμβαίνουν σήμερα και αυτές τις μέρες, αλλά αυτό που συμβαίνει και έξω από την πόρτα της ΕΡΤ είναι ο Μαραθώνιος, ο οποίος διέρχεται βέβαια κάθε φορά από την οδό Μεσογείων, και αναγκαζόμαστε βέβαια και εμείς οι εργαζόμενοι να κάνουμε ένα μαραθώνιο για να φτάσουμε στα στούντιο του Ραδιομεγάρου. Θα πάμε όμως εκεί που ξεκίνησαν οι μαραθωνοδρόμοι και θα συναντήσουμε τον Γιάννη Παγιοργιώτο, τον συνάδελφο, που θα μας πει ορισμένα στοιχεία. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Πολυδεύκη, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πριν από περίπου 20 λεπτά ολοκληρώθηκε η εκκίνηση των 12 μπλοκ από το στάδιο του μαραθώνα για την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων μέχρι και τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας. Πάνω από 20.000 αθλητές έφυγαν από τον μαραθώνα με την ευχή βέβαια για καλή επιτυχία και να τερματίσουν, γιατί μην ξεχνάμε η σημασία του αθλητισμού, όπως και στο μαραθώνιο βέβαια, είναι η συμμετοχή και ο τερματισμός. Να πούμε ότι όπως και κάθε χρόνο στην εκκίνηση, στο μαραθώνα, ο Περιφερειάρχης έδωσε μαζί με τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, έδωσαν την πρώτη εκκίνηση με χαρούμενα πρόσωπα, με την ψυχολογία στα ύψη για την συμμετοχή και ό,τι συμμετέχουν σε αυτήν την ιστορική διαδρομή, στον αυθεντικό μαραθώνιο, επαναλαμβάνω, είναι ο 37ος μαραθώνιος της Αθήνας. Συμπληρώνονται φέτος 123 χρόνια, να το πούμε, από την πρώτη διεξαγωγή του μαραθωνίου δρόμου ως αγωνίσματος στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα το 1896, όπως και τα περασμένα χρόνια από το 1983, να το τονίσουμε. Ο κλασικός μαραθώνιος, ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας, είναι αφιερωμένος στον βουλευτή της ΕΔΑ, τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Βαλκανιονίκη, τον ειρηνιστή που δολοφονήθηκε πριν από 57 χρόνια από παρακρατικούς στην Θεσσαλονίκη.
Γιάννη, όταν λες είναι 12 τα μπλοκ, πώς τα χωρίζουν, με τι τρόπο?
Χωρίζονται τα μπλοκ ανάλογα με τους αθλητές. Το πρώτο μπλοκ ξεκινούν οι αθλητές με τους καλύτερους χρόνους, ναι, αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό, κυρίως οι Κενιάτες που είναι τα μεγάλα φαβορί. Και φέτος οι Έλληνες πρωταθλητές, γιατί παράλληλα με τον μαραθώνιο έχουμε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στον μαραθώνιο δρόμο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα προηγείται ο Κελάουζος από πλευράς ανδρών, η Πετρουλάκη από πλευράς γυναικών όσον αφορά και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι, στον μαραθώνιο, και στη συνέχεια ανάλογα με τους χρόνους που έχουν κάνει, ναι, στον περσινό μαραθώνιο, και φτάνουμε στο 12ο μπλοκ, εκεί όπου οι περισσότεροι έχουν την πρώτη τους συμμετοχή, ναι, σε αυτόν τον
αθλητικό μαραθώνιο. Αυτός ο αριθμός των ανθρώπων παρακολουθώ ότι με τα χρόνια μεγαλώνει, δηλαδή έχουμε όλο ένα και περισσότερες συμμετοχές.
Μεγαλώνει γίνεται μια προσπάθεια να το τονίσουμε αυτό, να διαμορφωθεί κάπως καλύτερα ο χώρος της εκκίνησης έξω από το στάδιο του Μαραθώνα, ώστε να υπάρχουν ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Κάθε χρόνο μεγαλώνει βέβαια ο αριθμός των αθλητών που συμμετέχουν στον αθλητικό μαραθώνιο, έρχονται από όλο τον κόσμο για να τρέξουν. Είναι μια γιορτή, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, ναι.
Είναι μια παγκόσμια γιορτή. Είναι ο αθλητικός μαραθώνιος. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Έτσι.
Ναι, ναι. Και οι τελευταίοι πότε θα τελειώσουν, πότε θα τερματίσουν περίπου?
Θα αργήσεις να πεις από την ΕΡΤ,
Πολεδεύτη. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έγινε. Θα τα παρακολουθήσουμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα είναι αρκετές ώρες τα κρατήσουν όλα αυτά. Ας ελπίσουμε και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί το πρωί έβρεχε.
Να το πούμε αυτό. Στην εκκίνηση ο καιρός ήταν βαρύς, ήταν συννεφιασμένος. Ναι. Γύρω στις 9 και 4 έπεσε μια μπόρα στον μαραθώνα. Στη συνέχεια βγήκε ο ήλιος, αλλά παραμένει βαρύς ο καιρός. Οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι μετά το μεσημέρι σιγά σιγά θα βελτιώνονται τα πράγματα. Να δούμε αν θα πέσουν μέσα.
Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά και θα τα ξαναπούμε. Μάλλον και με άλλους συναδέλφους θα τα πεις. Γεια χαρά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Επιστροφή στα θέματά μας. Εμάς τα θέματά μας είναι βέβαια τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά, τα σημαντικά αυτά όμως που μας επηρεάζουν και εδώ καθοριστικά. Σήμερα το γεγονός, θα έλεγε κανείς, είναι της ημέρας στην Ισπανία, οι εκλογές οι οποίες γίνονται εκεί. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες οι Ισπανοί να μην μπορούν να ξυπνήσουν σε μια διαφορετική μέρα αύριο από αυτή που είναι η μέρα της μαρμότας, δηλαδή και πάλι για τρίτη ίσως φορά να μην μπορεί να προκύψει μια λύση μέσα από τις εκλογές για το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι σοσιαλιστές προηγούνται, το συντηρητικό κόμμα έπεται με διαφορά, έχει ανέβει το ακροδεξιό Vox, αλλά από ό,τι φαίνεται, τις τελευταίες προγνώσεις, δεν είναι απλό, δεν θα ήταν απλό με αυτές τις τάσεις πλάστον που καταγραφόταν να σχηματιστεί και πάλι κυβέρνηση στην Ισπανία. Αυτό όμως εμείς τα έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές και θα τα πιάσουμε και από εβδομάδα όταν θα ολοκληρωθούν. Εμείς έχουμε σήμερα μια δίωρη εκπομπή, λοιπόν, ένα χορταστικό μενού. Αργότερα θα ακούσετε για την επίσκεψη Ερντοάν στις ΗΠΑ. Την Τετάρτη αυτό το γεγονός θα κυριαρχήσει στη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και για όλα τα τελευταία που συμβαίνουν στην τουρκο-συριακή μεθόρυτα μπερδεμένα. Θα μιλήσουμε για την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού τις προηγούμενες μέρες με την απόφαση Τραμπ. Τι σημαίνει, αν θα έχει επίδραση στην προσπάθεια να γίνει η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και σήμερα για τα 30 χρόνια από την πτώση του τείχους. Το ξεκινήσαμε χθες, εξετάσαμε διάφορες επιπτώσεις που υπήρξαν στην ίδια τη Γερμανία, στην ιδεολογία. Σήμερα θα δούμε τις επιδράσεις αυτού του γεγονότος στη γεωπολιτική κατάσταση της Ευρώπης και του κόσμου. Αλλά πρώτα θα πάμε στην γειτονιά μας. Αυτό εδώ το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο μακριά, πρέπει να κοιτάμε και δίπλα μας τι συμβαίνει. Μας επηρεάζει πάρα πολύ. Η γειτονιά μας είναι τα Βαλκάνια, όπου συμβαίνουν ουκολίγα. Έχουμε λοιπόν σήμερα την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς μαζί μας εδώ στο στούντιο, που και αυτή ήρθε με ένα δικό της μαραθώνιο μικρό. Ιβάνα, πρώτα απ' όλα να πούμε για το ζήτημα των εντάξεων των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή το γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, εξακολουθεί να απασχολεί και πολλά πρόσωπα και πολλά μέσα ενημέρωσης. Είχαμε αρκετές μέσα στη βδομάδα δηλώσεις, είχαμε συνεντεύξεις των Ζάεφ και Ράμα στους Financial Times και οι δυο μίλησαν για κινδύνους αναζωπήρωσης του εθνικισμού, ο καθένας με τη δική του οπτική. Είχαμε δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ντεν Λάιεν, η οποία επαναλαμβάνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό, ότι δεν δόθηκε η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είχαμε του Υφυπουργού Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας ανάλογες δηλώσεις.
Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλάνε για μεγάλο πολιτικό λάθος μετά που το διαπράξανε. Μάλλον κάπως έτσι φαίνεται.
Ναι,
και ο κύριος
Ιωάννης
Χάν.
Είναι συγκεκριμένες χώρες που το μπλοκάρισαν. Λοιπόν, για να μας δώσεις το δικό σου ρεπορτάζ και όλα αυτά.
Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν από την πλευρά των Βαλκανίων οι αρχηγοί κρατών των Δυτικών Βαλκανίων οι ίδιοι εξέφρασαν την λύπη τους για αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά δηλώνουν ότι παραμένουν προσιλωμένοι στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Θα έλεγα και θα δούμε και κατά πόσο παραμένουν προσιλωμένοι. Δεν είναι στο ίδιο τόνο και επίπεδο οι δηλώσεις όλων, αλλά να πούμε ότι από την άλλη πλευρά μερικές μέρες μετά από αυτή την αρνητική απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν αφορά συγκεκριμένα τη Σερβία, η Σερβία προσχώρησε, υπέγραψε επίσημα και προσχώρησε στην οικονομική στην ευρωασιατική οικονομική κοινότητα, προσπαθώντας να κάνει συνεργασίες και από την άλλη πλευρά. Να πούμε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί των Δυτικών Βαλκανίων έχουν συνδέσει την πολιτική τους μοίρα με την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών τους. Στη χειρότερη θέση βρίσκεται ο κύριος Ζάεβ, ο οποίος όλα τα πολιτικά του σχέδια έχει οικοδομήσει στην πεποίθηση ότι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ανοιχτός μετά τη λύση του ζητήματος με την Ελλάδα. Η λύση του ζητήματος με την Ελλάδα ήρθε, αλλά ο ευρωπαϊκός δρόμος δεν άνοιξε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αναλυτές, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα Βαλκάνια υποσκάπτει στην ουσία το ίδιο τον εαυτό της. Τώρα, από την πλευρά της Γαλλίας, επίσης ότι δεν υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκάθαρο κόνσεπτ σε ό,τι αφορά την διεύρυνση, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις οι οποίες υπάρχουν εδώ και τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Τώρα, επίσης υπάρχουν πληροφορίες κυρίως από την γαλλική σκηνή ότι η Γαλλία προτείνει να ενδυναμωθεί η τοπική περιφερειακή συνεργασία των χωρών των Βαλκανίων. Οι αναλυτές λένε ότι η Βαλκανική Οικονομική Ένωση ίσως είναι σωτηρία για όλη την περιοχή. Επίσης, σχόλια.
Ξανά έγινε και αυτή μια συνάντηση.
Ναι, χτες έγινε στα πλαίσια
τριμερίς.
Αυτά. Ναι, μέσα σε ένα μήνα. Χτες συναντήθηκαν στην Οχρίδα δεύτερη φορά ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κύριος Βούτσιχ, με τους πρωθυπουργούς Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, τους κυρίους Ράμα και Ζάεβ. Και από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχουν συμφωνήσει σε ορισμένα συγκεκριμένα βήματα. Θα δούμε ποια είναι αυτά. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης πολιτών.
Ένα μικρό βαλκανικό Σέγγεν.
Ένα μικρό, ακριβώς.
Ναι, σημαντικό, αλλά βέβαια την ίδια στιγμή υπάρχει διπλωματική διένεξη Σερβίας-Αλβανίας.
Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και δυσαρέσκεια κοινής γνώμης. Εγώ τώρα που ήμουνα στη Σερβία, υπάρχει και δυσαρέσκεια κοινής γνώμης και φόβος ότι θα έρθουν πάρα πολλοί Αλβανοί. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποδεκτό στην κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό αυτή την πρωτοβουλία του Προέδρου. Είναι η πρωτοβουλία του Προέδρου της Σερβίας, του κυρίου Βούτσιτς. Επίσης, πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία, Κίνα, Τουρκία και ορισμένες αραβικές χώρες, οι οποίες θέλουν να ενδυναμώσουν την οικονομική τους επιρροή στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα, το πόρταλ πολίτικο, ας πούμε, φτάνει μέχρι και το κοινικό σχόλιο, αναφέροντας ότι ο κύριος Μακρόν κατέστρεψε την κύρια στρατηγική της Ένωσης για μεταρρύθμιση των Δυτικών Βαλκανίων μέσα από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες οι οποίες είναι χαμένες από τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά αφορά και τις υπόλοιπες, οι οποίες βλέπουν να απομακρύνεται το ευρωπαϊκό τους μέλλον, έτσι.
Ναι.
Financial Times, υπάρχει ρίσκο από τις εντάσεις
στην περιοχή. Εκεί έδωσαν και οι δύο αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί τέλος πάντων, τις συνεντεύξεις τους, όπου ήταν αρκετά ανησυχητικά αυτά όπως τα διατύπωνα.
Ακριβώς.
Ένας είπε ότι ο Ζάεφ ότι θύμισε την εθνικά διαιρεμένη χώρα του, φόβους για επιστροφή στο κακό παρελθόν, αλλά δεν ήταν και ο πιο καθησυχαστικός και ο Ράμα. Λοιπόν, Ιβάνα.
Να μόνο αυτό να προσθέσω ότι από γαλλικούς διπλωματικούς κύκλους και στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι προτείνεται ένα άλλο μοντέλο οικονομικής συνεργασίας, ένα καθεστώς προνομιούχης εταιρικής σχέσης αντί για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έχουν προτείνει διάφοροι, δεν πολύ ενθουσιάζουν τους υποψήφιους.
Καθόλου δεν τους ενθουσιάζουν.
Και για την Τουρκία έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα και σε προηγούμενες εποχές και για άλλες χώρες, αλλά
δεν
υποκαθιστούν την ενταξιακή
ακριβώς,
επειδή φυσικά όλα αυτά γίνονται για να υπάρξει μια μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική βέβαια πρόοδος των χωρών, αυτές τις μέρες με αφορμή την πτώση του τείχους μεταξύ όλων των άλλων γίνονται κάποιοι απολογισμοί αυτά τα 30 χρόνια πώς κύλησαν, κυρίως για τις χώρες που έπεσε το τείχος. Και υπάρχουν αναφορές, σχόλια πόσο οικονομική και πολιτική βέβαια εξέλιξη είχαν. Αυτή η συζήτηση γίνεται και στις χώρες της περιοχής των Βαλκανίων και κυρίως των Δυτικών Βαλκανίων τώρα που είναι στη κουβέντα. Έχουμε μια εικόνα μετά 30 χρόνια αυτές οι χώρες πώς εξελίχθηκαν.
Καταρχήν έχουμε μια διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά τις χώρες οι οποίες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες, Βουλγαρία, Ρουμανία και οι οποίες ήταν και η Αλβανία, και διαφορετική σε ό,τι αφορά τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Γιατί για τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας υπήρχαν διάλυση της χώρας και πόλεμοι, κάτι το οποίο δεν έχουν βιώσει η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Αλβανία. Άρα υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, αλλά υπάρχει και κάποια ομοιότητα πολύ μεγάλη, η οποία είναι σε κατακόρυφη πτώση πληθυσμού στις χώρες αυτές. Δημογραφικό πρόβλημα, κατακόρυφο δημοκρατικό πρόβλημα, εκτός από τη Σλοβενία.
Ναι.
Και η Σλοβενία έχει ένα δημογραφικό θέμα, αλλά η Σλοβενία έχει αύξηση μετανάστευσης μπρος στη Σλοβενία, κυρίως από τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, και τα προβλήματά της κάπως τα καλύπτει με αυτόν τον τρόπο. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε, η Κροατία πρώτη φορά έχει πέσει κάτω από 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Έχει το μικρότερο αριθμό πληθυσμού τα τελευταία 25 χρόνια. Τα πρώτα 3 χρόνια από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφυγαν από τη χώρα πάνω από 100.000 άτομα, αλλά οι εκτιμήσεις στο μέσο ενημέρωση είναι ότι είναι διπλάσιος ο αριθμός. Δηλαδή η είσοδος των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι εκτός από τη Σλοβενία, δηλαδή Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία, σημαίνει πτώση πληθυσμού. Και συνεχίζεται αυτή η τάση. Πέρσι από την Κροατία έφυγαν περισσότερο από 40.000 άτομα. Είναι αριθμός ρεκόρ κυρίως στην Γερμανία. Δημογραφική κατάσταση δραματική, 137 σχολεία δεν άνοιξαν φέτος στην Κροατία. Επίσης η Κροατία έχει θέμα και με τους Σέρβους, γιατί έχει χάσει πληθυσμό και από τους Σέρβους. Δηλαδή ο αριθμός των Σέρβων στην Κροατία μειώθηκε κατά 80% τα τελευταία.
Καλά, αυτή ήταν και
γεωπολιτική. Τα τελευταία 20 χρόνια, με κίνδυνο το συνταξιοδοτικό σύστημα να διαλύεται. Εν τω μεταξύ οι περισσότεροι νέοι δηλώνουν και άλλοι ότι θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Ήδη έχει η Κροατία πρόβλημα με εργατική δύναμη, γιατί ναι, έχει 175.000 άνεργους και εν τρίτο των νέων με πτυχία δεν μπορεί να βρει δουλειά, αλλά από την άλλη πλευρά δεν βρίσκει άλλα επαγγέλματα, κυρίως στον τουρισμό που είναι τουριστική χώρα. Η Βουλγαρία χάνει 50.000 άτομα ετησίως. Δραματική κατάσταση Κωσοβοπαίδιο, να μην συζητήσουμε. 170.000 άτομα έφυγαν, πολύ μικρότερο, έτσι, από το 2013 μέχρι το 2017. Όπως αναφέρει το ραδιόφωνο της Ελεύθερης Ευρώπης, μόνο το 2015 75.000 άτομα έφυγαν από το Κωσοβοπαίδιο. Αλβανία. Λοιπόν, έρευνα της Γκάλουπ, η πλειοψηφία των Αλβανών θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα. Βρίσκεται στη τέταρτη θέση παγκοσμίως μετά τη Σιέρα Λεόνε, Λιβύη και Χαϊτή, όπου η φτώχεια είναι 54% με 70%. Είναι η τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την επιθυμία των κατοίκων να φύγουν.
Μάλιστα.
Να φύγουν από τη χώρα. Αυτή η κατάσταση υπάρχει και στην Σερβία, όπου από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία, από το 2000, άρα στα 19 χρόνια, 654.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει την χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως η δημογραφική εξέλιξη της περιοχής, που αντανακλά βέβαια την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, είναι πολύ προβληματική. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, Ιβάνα, και θα πούμε ένα τελευταίο που αφορά την περιοχή, και αυτό έχει να κάνει με όλη τη γεωπολιτική κατάσταση στην Ευρώπη μετά και το τείχος. Έχουμε μια κούρσα εξοπλισμών και στην περιοχή μας και στη γειτονιά μας, και αρκετές αντιπαραθέσεις, ακόμη και απειλές από τη μια πλευρά προς την άλλη. Στην εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο συζητάμε στην αρχή, καθώς πρέπει να ασχολούμαστε και με την περιοχή και τη γειτονιά μας και να μην κοιτάμε μόνο τι γίνεται πιο μακριά, με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για την κατάσταση στις βαλκανικές χώρες. Ιβάνα, η κουβέντα ήταν λοιπόν πριν πρώτα απ' όλα με την ιστορία των Δυτικών Βαλκανίων, τι έχει γίνει, αρκετές είναι οι αντιδράσεις σε αυτό το ζήτημα, δεν πρόκειται να τελειώσει έτσι εύκολα. Μας έλεγες για τα κοινωνικά οικονομικά στοιχεία στις χώρες της περιοχής, στα πλαίσια και των απολογισμών που γίνονται 30 χρόνια μετά την πτώση του τείχους, πού βρίσκεται η Ανατολική Ευρώπη. Να πούμε και πού βρίσκεται η περιοχή από πλευράς στρατιωτικών εξοπλισμών και κάποιων ανταγωνισμών που έχουν δημιουργηθεί. Το επίκεντρο είναι η Σερβία, βέβαια,
ναι,
όλων αυτών.
Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά συνδέονται προς ένα εκρηκτικό μείγμα. Ναι, μεν από τη μία πλευρά αναμένεται να έχουμε αύξηση εθνικισμών και εντάσεων εξαιτίας αυτής της κατεύθυνσης που έχει πάρει το θέμα της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες εξοπλίζονται, και ένα αψούρτ παράλογο ότι ενώ χάνουν τον πληθυσμό, εξοπλίζονται. Λοιπόν, το επίκεντρο είναι η Σερβία και το γεγονός ότι έγινε η στρατιωτική άσκηση η Σλάβικη Αδελφότητα, όπου από τη Ρωσία ήρθαν οι συστοιχίες S-400 και άλλες συστοιχίες, συστήματα πυράβλων πανοπλία S, αν το έχω μεταφράσει καλά. Τα κροάτικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Κροατία παραδέχεται ότι στρατιωτικά υστερεί σε σχέση με τη Σερβία. Εν τω μεταξύ και η Κροατία εξοπλίζεται. Ναι, δεν υπήρχε έγκριση από την αμερικάνικη πλευρά να πάρει τα F-16, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει έγκριση για να πάρει 2 Black Hawk ελικόπτερα αξίας 115 εκατομμυρίων. Εν τω μεταξύ η Σερβία βρίσκεται ανάμεσα έτσι σε ένα σάντουιτς, ανάμεσα στην προσπάθεια να εξασφαλίσει όπλα από τη Ρωσία και από την άλλη πλευρά ενδεχόμενες απειλές από τις ΗΠΑ για κυρώσεις. Και μάλιστα ήρθε στο Βελιγράδι ένας αξιωματούχος, Τόμας Ζαρζέτσκι, ο διευθυντής του State Department για την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και υπήρχαν δημοσιεύματα ότι ίσως συμβεί κάτι τέτοιο, παρόλο που διαψεύδει ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας. Και από την ρώσικη πλευρά διαβεβαιώνουν ότι τα S-400 γύρισαν στη Ρωσία μετά την άσκηση, αλλά διαβεβαιώνουν ότι αυτό το σύστημα πανοπλία S, οι προετοιμασίες προχωράνε και εκπαιδεύονται οι Σέρβοι για την χρήση τους. Και από την άλλη πλευρά και το ΝΑΤΟ ζητάει από την Κροατία να αυξήσει τα έξοδά της για την άμυνα, και πήρε, από ό,τι δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κρστίτσεβιτς, πήρε 6 εβδομάδες προθεσμία μέχρι την επόμενη συνάντηση στο ΝΑΤΟ για να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πώς θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Και επίσης το Deutsche Welle ασχολείται και με το Μικρό Μαυροβούνιο, το οποίο έχει ξοδέψει 66 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Άρα στα τελευταία 2 χρόνια 66 εκατομμύρια ευρώ για αγορά ελικοπτέρων και θετορακισμένων και αύξηση στρατιωτικού προϋπολογισμού. Και κλείνοντας, μόνο να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα γίνονται προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία, ο πρώτος γύρος, έτσι. Λοιπόν, αναμένεται να επικρατήσει ο νυν πρόεδρος φιλελεύθερος κύριος Ιωάννης, τα πάρει γύρω στα 40% των ψήφων από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου, και να πούμε ότι οι άλλοι υποψήφοι, οι πιο σημαντικοί, είναι πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών, η κυρία Νταντζίλοβα, και ο κύριος Νταν Μπάρνα, ο επικεφαλής της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης, που αναμένεται να πάρουν γύρω στους 20% των ψήφων. Άρα να δούμε ποιος θα περάσει τον δεύτερο γύρο με τον κύριο Ιωάννη.
Να πούμε, Ιωάννη, ότι πρώτον η Ρουμανία έχει ένα ημιπροεδρικό περίπου σύστημα, δηλαδή ο πρόεδρος της δημοκρατίας της χώρας έχει αρμοδιότητες.
Ναι, εφόσον εκλέγεται απευθείας. Παρόμοια πράγματα είναι και Κροατία και Σερβία. Παρόμοια φαίνεται ότι οι χώρες αυτές, οι πιο πολλές, και η Βουλγαρία, έχουν υιοθετήσει αυτό το ένα παρόμοιο μεγαλικό μοντέλο.
Ναι.
Έτσι.
Και δεύτερον, βέβαια, ότι η Ρουμανία είναι μια χώρα και σε μια πολιτική περιδίνηση εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
Ακριβώς.
Έχουμε ανατροπές των κυβερνήσεων. Οπότε ασφαλώς όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για όλες τις άλλες πληροφορίες. Μια μικρή διακοπή και πάμε να δούμε τι γίνεται στη Συρο-Τουρκική Μεθόριο και με την επίσκεψη Ερντοάν στις ΗΠΑ την Τετάρτη. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, εκτάκτος αυτή την Κυριακή και από τις 10 μέχρι τις 12 θα πάμε. Από τα Βαλκάνια, λοιπόν, από το γύρο το Βαλκανικό, ας μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή και να ασχοληθούμε με τα περίεργα, δεν είναι και τόσο απλά να τα καταλάβουμε, που συμβαίνουν στην Τουρκοσυριακή Μεθόριο. Όμως αυτό που θα κυριαρχήσει μες τη βδομάδα που έρχεται θα είναι πλάνα, φωτογραφίες την Τετάρτη από την επίσκεψη Ερντοάν στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη συνάντηση τελικά που θα κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχαν διάφορα επεισόδια τις προηγούμενες εβδομάδες, θα πάει ή δεν θα πάει ο Ερντοάν, απειλούσε δεν θα πάει, ειδικά μετά από το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την που έγινε αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και του γεγονότος ότι αρκετοί βουλευτές στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ζητούν την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για την εισβολή στη Σύρια. Όλα αυτά βέβαια πήγαν στην άκρη. Οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν αφού συζήτησαν, λέει, στο τηλέφωνο και τα βρήκαν. Φυσικά στην ατζέντα τους θα είναι όλα αυτά τα ζητήματα, τι ακριβώς γίνεται και δεν γίνεται στην Τουρκοσυριακή Μεθόριο, διότι ο Ερντοάν από την άλλη μεριά βγαίνει κάθε λίγο και διαμαρτύρεται ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως δεν τηρούν τη δέσμευσή τους να απομακρύνουν την κουρδική πολιτοφυλακή μονάδες προστασίας του λαού, αλλά ακόμη και πως και οι Ρώσοι και αυτοί δεν εφαρμόζουν όλες τις συμφωνίες. Είναι αυτή η ισορροπία, η δύσκολη, η περίεργη της Τουρκίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία με τις δύο συμφωνίες που έχει κάνει. Υποτίθεται βέβαια ότι στην περιοχή έπρεπε να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός και να αποσύρονται οι κουρδικές δυνάμεις χωρίς άλλα επεισόδια. Πληροφορίες ακόμη και χθες αναφέραν ότι γίνονται σφοδρές μάχες στο βόρειο-ανατολικό τελείως άκρο των συνόρων ανάμεσα σε αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία και κουρδικές δυνάμεις. Ορισμένοι αναφέρουν και εμπλοκή και συριακών στρατευμάτων. Είναι στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Καμισλή που συμβαίνουν κυρίως όλα αυτά, με βάση τις πληροφορίες μάλιστα του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει αξιόπιστες πληροφορίες από όλη την χώρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις, βέβαια, αυτό που μας έχει εκπλήξει όλους, σε εισαγωγικά το εκπλήξει, είχαν κάνει αυτή την κίνηση τις τελευταίες εβδομάδες, πήγαν και εγκατέστησαν λίγους, αλλά αυτό είναι καθοριστικό, άνδρες γύρω από τις πετρελαϊκές πηγές, τις πιο σημαντικές στην Ανατολική Συρία, τις έθεσαν ουσιαστικά υπό τον έλεγχό τους. Και από εκεί και πέρα άρχισε μια άλλη φιλολογία. Τι θα κάνουν το πετρέλαιο που παίρνουν? Κάποια στιγμή ο Τραμπ υπονόησε ότι θα γίνουν συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες να το χρησιμοποιούν αυτές, να το παίρνουν. Μετά βγήκαν οι Αμερικανοί και διέψευσαν όλη αυτή την φιλολογία. Είπαν ότι όχι, εμείς αυτό το πετρέλαιο θα το δώσουμε στους Κούρδους για να μπορούν πρώτα απ' όλα να έχουν κάποια οικονομική στήριξη στο κίνημά τους, στην προσπάθειά τους, και βέβαια όλα αυτά για να μην πέσουν και στα χέρια του ISIS. Μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη υπάρχει και μια συνταγματική επιτροπή της Συρίας που έχει καταφέρει να δημιουργηθεί με την ενθάρρυνση των Ηνωμένων Εθνών. Πριν 10 μέρες συνεδρίασε πρώτη φορά στην Γενέβη, είναι η προσπάθεια για ειρήνευση στην περιοχή, αλλά προφανώς κάτι πολύ μακρινό ακόμη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα πράγματα, να τα αναλύσουμε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την επίσκεψη Ερντοάν στην Ουάσιγκτον. Θα ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί χρόνια, τα γνωρίζει τα Μέσα Ανατολικά όσο λίγη στην Ελλάδα. Είναι ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο Αλέξανδρος Κούτσης. Τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Κούτση.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πηγαίνει βέβαια ο Ερντογάν στην Αμερική. Βλέπει τον Τραμπ. Είχε απειλήσει ότι μπορεί και να μην το κάνει. Τελικά, μάλλον, αυτό ήταν και ένα κομμάτι έτσι, του θεατρικό, θα έλεγε κανείς.
Ναι. Ο Ερντογάν έχει καταλάβει ότι αυτός που μετράει στην διαμόρφωση της πολιτικής, της αμερικανικής πολιτικής στον χώρο της Μέσης Ανατολής, είναι ο Τραμπ. Και με τον Τραμπ έχει μια καλή σχέση, ας το πούμε, προσωπική σχέση εννοώ, και πιστεύει ότι μέσα από τη συνάντηση που θα κάνει στην Αμερική θα αποσπάσει κάποιες παραχωρήσεις. Να δούμε ποιες θα είναι αυτές, αν τις αποσπάσει.
Ναι. Βέβαια πηγαίνει με το φορτισμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αυτό δεν είναι και αμεληταίο, του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που για πρώτη φορά αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων. Για τους Τούρκους αυτό δεν είναι κάτι έτσι να το ξεπεράσουν τόσο απλά. Υπάρχει αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα με τους αμυντικούς εξοπλισμούς.
Ναι.
Τα όπλα που παίρνει η Τουρκία, τους S-400 δηλαδή από τη Ρωσία, το παιχνίδι με τα F-35, αυτά δεν έχουν λήξει.
Όχι. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την γενοκτονία των Αρμενίων, αυτό που φοβάται η Τουρκία πιο πολύ είναι μην αρχίσουν διάφορες αιτήσεις για αποζημιώσεις από Αρμενίους σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Mm-hmm. Α, υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
Είναι και αυτή η περίπτωση. Αλλά θα δούμε πώς θα το χειριστεί. Με την έννοια ότι ίσως είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σαν αντάλλαγμα. Εγώ θα κάνω πίσω στο θέμα των Αρμενίων, δεν θα κάνω μεγάλη φασαρία, εάν εσείς δεν κάνετε μεγάλη φασαρία στα όπλα από τη Ρωσία. Να το δούμε πώς θα το χειριστεί.
Δηλαδή να μπει η Τουρκία σε τι, σε μια λογική αναγνώρισης?
Όχι αναγνώρισης.
Να μην το διατηρήσει.
Να μην διατηρήσει, να πούμε, θέμα γιατί το κάνατε και δεν είναι αποδεκτό και τα λοιπά και αυτό θίγει τις σχέσεις μας. Δηλαδή να κλείσει το θέμα εκεί με την προϋπόθεση ότι και οι Αμερικανοί θα κλείσουν κάποιο θέμα.
Ναι, να κλείσουν κάποιο θέμα. Τώρα, οι Αμερικανοί έχουν δείξει ότι όποιος θέλει να αγοράσει όπλα από τη Ρωσία γίνεται αμέσως αντίπαλός τους, εχθρός τους.
Ναι.
Προηγουμένως, μιλώντας εδώ με τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, λέγαμε για την ανάλογη περίπτωση της Σερβίας, και η Σερβία προσπαθεί να κρατήσει μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, και στις διάφορες συμμετοχές, στις σχέσεις, στα γυμνάσια που γίνονται, τα στρατιωτικά και στους εξοπλισμούς. Τώρα, ο Ερντογάν προσπαθεί να αγοράσει αμυντικά συστήματα πυραυλικά, ρωσικά και αμερικανικά αεροπλάνα ενδεχομένως. Αλλά γενικότερα αυτή η ισορροπία που μέχρι στιγμής καταφέρει να την πετυχαίνει, θα έλεγε κανείς, μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, πόσο εύκολη είναι και ιστορικά πώς, ας πούμε, μπορούμε να το δούμε αυτό το ζήτημα, κοιτώντας όλη την πορεία της Τουρκίας?
Θα ξεκινούσα με τον αλλιώ να πω το εξής, ότι από τότε που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, για την Τουρκία το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο. Δεν απειλείται από κανέναν. Ναι. Επομένως δεν χρειάζεται το ΝΑΤΟ για την Τουρκία. Το ότι παραμένει στο ΝΑΤΟ είναι για να έχει ένα λόγο
Δεν απειλείται, εννοείται, από αυτούς που έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ να προστατεύει τα μέλη του.
Ναι. Δεν απειλείται. Επομένως, για τη λειτουργία των ΝΑΤΟ είναι άχρηστο. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει στον χώρο της Μέσης Ανατολής, να δημιουργήσει εκεί συμμάχους και ισορροπίες που θα εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της, την δυναμική της δραστηριότητα κτλ. Και εκεί βέβαια οι παίκτες είναι η Ρωσία και το Ιράν. Και οι αντίπαλοι είναι η Σαουδική Αραβία και όσοι συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά γι' αυτό το λόγο η Ρωσία είναι ένας κύριος παίκτης στη σιακέρα της Μέσης Ανατολής, με την οποία θα συνεργάζεται η Τουρκία. Όσο για την Αμερική, η Αμερική έχει ελάχιστα ερίσματα στην περιοχή. Το μόνο που έχει η Αμερική είναι η ισχύς που έχει να κάνει έναν πόλεμο, να εξαπολύσει έναν πόλεμο στην περιοχή. Από ερίσματα έχει ελάχιστα. Και αυτό το γνωρίζει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσει τη στρατιωτική συνεργασία της με τη Ρωσία, ό,τι και να κάνουν οι Αμερικανοί.
Ναι. Ερίσματα μπορεί να έχει λίγα, αλλά απ' την άλλη μπορεί πάντα να κάνει κινήσεις με πολύ μικρό κόστος και κόπο και να φέρνει μεγάλα αποτελέσματα. Αυτό τώρα που έχει γίνει, να στείλει ουσιαστικά μερικές εκατοντάδες, λίγες εκατοντάδες στρατιωτικών στις πηγές, στις πιο σημαντικές πηγές που έχει η Συρία στο νοτιοανατολικό άκρο της, και να τις ελέγξουν, ουσιαστικά να ελέγξουν δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της μικρής βέβαια παραγωγής πετρελαίου της Συρίας, και από εκεί και πέρα να αποφασίσουν οι ίδιοι τι θα κάνουν. Αυτοί λένε ότι θέτουν αυτή την παραγωγή στη διάθεση των Κούρδων, πρώτα απ' όλα για να μην τυχόν πέσουν στα χέρια του ISIS, που υπάρχει ISIS εκεί στην περιοχή, να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις πετρελοπηγές, λίγο απίθανο πια ακούγεται, και για να μπορούν να χρηματοδοτούν το σύστημά τους, το κίνημά τους. Αλλά κανείς νομίζω δεν πρόκειται να τολμήσει να τους αντιμετωπίσει αυτή την ενέργεια, έτσι.
Να πω το εξής. Πρώτον απ' όλων, μια τέτοια κίνηση φέρνει σε αντίθεση την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε. Ναι. Ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να δεχτεί μια κατάσταση όπου οι Κούρδοι θα έχουν έσοδα από το πετρέλαιο και με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν την αυτονομία τους στην περιοχή.
Ναι.
Επομένως χάνουν εκεί την Τουρκία.
Βέβαια δεν είπε τίποτα επισήμως, αλλά εννοείται ότι το σκέπτεται.
Ναι. Δεύτερον, χάνουν βέβαια και την συνεργασία του Άσαντ και της Ρωσίας ό,τι αφορά την όποια λύση στο μέλλον. Και τρίτον, είναι γεγονός ότι καμία ξένη εταιρεία δεν είναι διατεθειμένη να πάει να κάνει εξόρυση στην περιοχή για λογαριασμό των Κούρδων, όταν εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε με πετρελοπηγές που ανήκουν στην Συριακή επικράτεια. Επομένως το ερώτημα είναι τι θα το κάνουν το πετρέλαιο αν τύχει και το εξορίσουν από τις πηγές. Πού θα το πάνε, πώς θα το μεταφέρουν, δεν υπάρχουν υποδομές, έχουν βομβαρδιστεί. Για μένα είναι μια συμβολική κίνηση η οποία έχει πιο πολλά προβλήματα από ό,τι έχει προτερήματα.
Ναι.
Δηλαδή εντάξει, έστειλε στρατό, κρατάει τις πετρελοπηγές και τι θα τις κάνεις.
Καταρχήν τη στερεί βέβαια από το Συριακό κράτος.
Έτσι κι αλλιώς το κράτος αυτό δεν είχε τις πιέσεις εδώ και 8 χρόνια.
Ναι. Υπάρχει κάποια παραγωγή εκεί σε αυτή την περιοχή, μειωμένη
ναι,
βέβαια μετά
μικρή.
Από ζημιές, από συγκρούσεις και
πολύ
αυτό που λέτε.
Παραγωγή.
Ναι.
Είναι αλλά και τώρα που τις έχουν, τι θα κάνουν. Εντάξει, τις κρατάς, βάλει και τη σημαία από πάνω και τι θα κάνεις. Τίποτα.
Ναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι όλο σκηνικό παραμένει αρκετά μπερδεμένο και συγκεκριμένο. Ο Ερντογάν πηγαίνει στην Αμερική, θα κάνει αυτή τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ τη στιγμή που εξακολουθεί να διαμαρτύρεται και να δηλώνει δημοσίως ακόμα και πριν 2-3 μέρες ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν τη δέσμευσή τους να απομακρύνουν αυτή την κουρδική πολιτοφυλακή μονάδες προστασίας του λαού από τη Μεθόριο. Εν τέλει η εκεχηρία που αποφασίστηκε 2 φορές δεν πολύ εφαρμόζεται από ό,τι μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε και ακούμε. Ακόμη χθες καταγραφόταν συγκρούσεις στο βορειοανατολικό άκρο των συνόρων μεταξύ αν όχι απευθείας τουρκικών δυνάμεων των ανταρτών που χρησιμοποιεί η Τουρκία και από την άλλη πλευρά των Κούρδων και ενδεχομένως αναφέρονται, υπάρχουν αναφορές και για εμπλοκή και Συριακών στρατευμάτων.
Ναι.
Εσάς
ναι.
Ποια είναι η εικόνα σας από την περιοχή αυτή τέλος πάντων?
Σίγουρα έχουν αποχωρήσει οι κουρδικές δυνάμεις σε ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής. Μιλάμε για τη ζώνη ασφαλείας, έτσι, όχι...
Ναι, με βάση πάντα τα στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι μια περιοχή 4.800 χιλιόμετρων, η οποία λίγο ως πολύ ελέγχεται, τετραγωνικών χιλιόμετρων,
ναι,
που ελέγχεται ή απευθείας από τους Τούρκους ή από τους συμμάχους τους. Δεν είναι, ναι, και λίγο, δηλαδή είναι όσο η Αττική και η μισή Βοιωτία, ας πούμε, περίπου.
Ναι, είναι μια ζώνη ασφαλείας από την οποία ουσιαστικά έχουν αποχωρήσει οι δυνάμεις των Κούρδων, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται και μια κοινή περιπολία από Ρώσους και Τούρκους να βεβαιωθούν ότι δεν θα επιστρέψουν. Τώρα, σε ένα σημείο όπου γίνανε οι συγκρούσεις, έγιναν κυρίως μεταξύ των Συριακών δυνάμεων και των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζουν, όπως είπατε και εσείς, μια αντάρτικη ομάδα Συριακής αντιπολίτευσης. Οι συγκρούσεις γίνανε κυρίως διότι η Συρία θέλει να περάσει το μήνυμα στους Τούρκους ότι πρέπει να φύγετε. Δηλαδή, εντάξει, μπήκατε, υπάρχει αυτή η ζώνη ασφαλείας, αλλά ετοιμαστείτε να φύγετε όταν τελειώσει και το θέμα το πολιτικό. Σημειώνω ότι ο Ερντογάν, πριν γίνουν αυτές οι συγκρούσεις, μία-δύο μέρες πριν, ανακοίνωσε, όταν οι Αμερικανοί στείλαν στρατεύματα στις πετρελοπηγές, ότι εμείς δεν θα φύγουμε από τη Συρία αν δεν φύγουν όλες οι άλλες δυνάμεις στην περιοχή.
Ναι, 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 το είπε αυτό.
Εντάξει. Επομένως, έπρεπε η Συρία να του περάσει ένα μήνυμα ότι αν μείνεις θα έχεις να αντιμετωπίσεις επιθέσεις από εμάς. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ.
Ναι. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε εμπλοκή τουρκικών, όχι, και Συριακών στρατευμάτων έτσι σε μεγάλη έκταση και...
Όχι, όχι.
Όχι αυτό το κλεφτοπόλεμο αυτό που...
Η Ρωσία θα παρέμβει.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εκεί, για να το καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχουν χωρισμένα τα πράγματα. Μία περιοχή στην οποία περιπολούν οι Τούρκοι με τη συνεργασία των Αμερικανών και των ανταρτών βέβαια που έχουν στη μέση, και σε κάποιο άλλο κομμάτι οι Τούρκοι με τους Ρώσους.
Ναι.
Το έχουν κάπως έτσι μοιράσει δηλαδή.
Φανταστείτε στη ζώνη ασφαλείας αυτή σαν μια λωρίδα.
Ναι.
Στη μέση της λωρίδας αυτής υπάρχει μια περιοχή που ελέγχεται αποκλειστικά από τους Τούρκους.
Ναι.
Και το δυτικό και ανατολικό τμήμα της λωρίδας ελέγχεται από τους Ρώσους με τους Τούρκους.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή η λωρίδα, δηλαδή τα τρία τμήματα αυτής της λωρίδας, είναι σχεδόν απαλλαγμένα από κουρδικές δυνάμεις.
Μάλιστα. Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια και ο πληθυσμός εκεί των περιοχών έχει αναγκαστεί βέβαια να ξαναταμαζέψει, να αποχωρήσει προφανώς.
Είναι Άραβες κυρίως αυτοί, οι οποίοι είναι αντίθετοι με το καθεστώς του Άσαντ. Και λίγο πολύ δέχονται την παρουσία των Τούρκων.
Των Τούρκων. Γνωρίζοντας την περιοχή, τα δεδομένα και τα εθνολογικά και τα γεωγραφικά, αυτό το σχέδιο του Ερντογάν ότι μπορεί να μετακινηθούν σε αυτές τις ζώνες σιγά σιγά πρόσφυγες οι οποίοι ζουν στο εσωτερικό της Τουρκίας, η οποία βέβαια να σημειώσουμε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είναι όλοι βέβαια Σύριοι, αλλά δεν είναι αστείο πράγμα όταν εδώ ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόβλημα για λίγες χιλιάδες ανθρώπων. Αλλά έχει κάποια βάση ρεαλιστική ότι μπορεί να δημιουργηθεί βιώσιμος τρόπος ζωής εκεί σε κάποιες ζώνες, έστω μεταβατικά, για αυτούς τους πρόσφυγες?
Οικονομικά θα χρειαστεί την υποστήριξη, γι' αυτό φωνάζει, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Της διεθνής κοινότητας.
Και όχι, γιατί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τα πληρώνει όλα. Υπάρχει μια διεθνής κοινότητα. Ναι. Υπάρχουν Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι, Άραβες. Όλοι αυτοί, ναι, δεν ακούγονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Μόνο... Όχι, γι' αυτό εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μου στέλνετε λεφτά ή τους ασθένω τους πρόσφυγες. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί η Τουρκία, όχι η Τουρκία μόνο, και η Συρία, την οικονομική υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Και αυτό σημαίνει ουσιαστικά οι υποδομές θα πρέπει να ανακατασκευαστούν για να μπορέσει να μετακινείται ο πληθυσμός και το εμπόριο κτλ. Δηλαδή μιλάμε για ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα με μια μακροχρόνια οικονομική υποστήριξη. Η Τουρκία δεν μπορεί να το κάνει. Και ούτε οι Αμερικανοί θα το κάνουν.
Ναι, ναι. Τώρα, τελευταίο...
Ούτε η Ρωσία. Προσέξτε, και η Ρωσία θέλει οπωσδήποτε να τελειώνει αυτό το θέμα, διότι για τη Ρωσία είναι ένα βαρύ πρόβλημα, βαρύ οικονομικό πρόβλημα η Συρία.
Ασφαλώς, διότι μπορεί βέβαια να κάνει επίδειξη ισχύως, να αυξάνει την επιρροή της, αλλά αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος σε μια χώρα που τα οικονομικά της δεν είναι καθόλου καλά. Μην ξεχνάμε, τώρα τα λέγαμε και με αφορμή τα 30 χρόνια από την πτώση του τείχους, κύριε Κούτση, η Σοβιετική Ένωση, δηλαδή ο πρόγονος της Ρωσίας, ουσιαστικά κατέρευσε από αυτό τον ανταγωνισμό, στο τέλος δηλαδή, τον χαλήνοτο που υπήρχε στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς με τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Εκεί πια δεν άντεξε. Μια εναλλακτική σε όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, για την σταδιακή, ας πούμε, ειρήνευση της περιοχής, είναι αυτό που πάει να γίνει στη Γενέβη, που ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου. Συνήλθε η περιβόητη συνταγματική επιτροπή που έχει καταφέρει να δημιουργηθεί με 1000 βάσανα, κυρίως με τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ένα σώμα 150 ατόμων, προσώπων από ό,τι γνωρίζουμε, στο οποίο μετέχουν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του καθεστώτος Άσαντ και της αντιπολίτευσης, το μόνο φόρουμ στο οποίο υπάρχει μια συνάντηση αυτών των πλευρών. Εκτός των Κούρδων. Δεν μετέχουν καθόλου οι Κούρδοι σε αυτό, ε?
Όχι.
Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως ένα επόμενο στάδιο. Πάντως αυτή η διαδικασία έχει κάποιο μέλλον, κάποια προοπτική.
Προοπτική έχει, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι πάνε τώρα στη συνάντηση στην Γενέβη με τον Άσαντ πανίσχυρο. Και επομένως δεν είναι πρόθυμος να κάνει υποχωρήσεις.
Ναι.
Αυτό το αντιλαμβάνεστε.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαν προτείνει οι Ρώσοι, θα σας πω, είχε πάει μια ομάδα Ρώσων διπλωματών, συνάντησαν τον Άσαντ και του δώσαν ένα σχέδιο πώς θα πρέπει να είναι η Συρία από εδώ και πέρα. Ήταν λοιπόν ένα σχέδιο που προέβλεπε Ομοσπονδία, ένα σχέδιο που προέβλεπε αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων από κεντρική εξουσία και τα λοιπά. Το απέρριψε απολύτως ο Άσαντ. Επομένως στη Γενέβη θα προσπαθήσουν να συζητήσουν ένα νέο καθεστώς, ενδεχομένως να βάλουν και κάποια αναγνώριση δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αλλά δεν βλέπω ότι θα υπάρχει αυτή το σχέδιο της Ομοσπονδίας. Για τον λόγο το ότι ο Άσαντ είναι πανίσχυρος και δεν χρειάζεται να κάνει υποχωρήσεις.
Λοιπόν, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υπάρξει, μιλάμε για ένα μαραθώνιο πολιτικό και διπλωματικό που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Κούτση, εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί έχουμε και το μαραθώνιο εδώ που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην κλασική διαδρομή και που περνάνε και ήδη μπροστά από τη Μεσογείο εδώ που είμαστε στην ΕΡΤ, αλλά θα πάμε εκεί που καταλήγει ο μαραθώνιος, στο Καλλιμάρμαρο και στο συνάδελφο του Φάνη το Σκύφτα, ο οποίος ήδη μπορεί να μας περιγράψει τι ήταν αυτοί οι πρώτοι που έχουν τερματίσει σε μια μικρότερη διαδρομή και γενικά ποια είναι η κατάσταση στο Καλλιμάρμαρο. Καλημέρα, γεια.
Καλημέρα, Πολυδεύκη. Λοιπόν, είμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο εδώ πολύ νωρίς. Την ώρα που δόθηκε κίνηση 9 ώρα του Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα και μέχρι τον τραυματισμό έχουν γίνει διάφορες διαδρομές με κίνηση από την Λεωφόρο Αμαλίας, κοντά δηλαδή προς το κέντρο, και με τραυματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο. Έχουν ολοκληρωθεί τα 5 χιλιόμετρα των ανδρών με νικητήρια την Αναστασία Μαρινάκου και στους άνδρες τον Μάριο Αναγνώστου. Επίσης έχουν προωθηθεί αγώνες για special leagues, αγώνες για παιδιά και κατά τα που είναι για τους νικητές του πρέσβη αγώνα που κάνει ο ΣΕΑ. Συμβολικά στη σημερινή γιορτή του αθλητισμού, η οποία βέβαια στην οποία υπάρχουν προβλήματα καθώς αυτήν την ώρα βρέχει και στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Βρέχει.
η βροχή. Γενικότερα έχει δημιουργήσει προβλήματα κατά διαστήματα. Τώρα ξεκίνησε η βροχή, νωρίτερα είχε λίγο ήλιο. Λοιπόν, πάνω από 60.000 δρομείς πήραν κίνηση όλες αυτές τις αγώνες, όλες αυτές τις διαδρομές από 104 χώρες και περιμένουμε λίγο γύρω στις 11 και 10 και 4 τους νικητές του μαραθωνίου, τους πρώτους να τερματίσουν από ελληνικής πλευράς, γιατί έχουμε και πανελλήνιο προστάσμα μαραθωνίου.
Ναι.
Προηγείται ο Κώστας Τηλαούζος και η Ελευθερία που τουλάχιστον είχε πέρσι και νικητές.
Τους,
γενικά στη διαδρομή πρόταση είναι ο Κενιάτης, θα με το πρωταγωνιστήσουν, ο Μουτέτης.
Να, μάλιστα. Φάνη, επειδή δεν είναι και πολύ καλή η επικοινωνία, θα τα πεις και αργότερα με συναδέλφους. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μιλούσαμε στο τέλος τώρα με τον συνάδελφο τον Φάνη τον Σκύφτα για το ποια είναι η κατάσταση εκεί που θα τελειώσει ο μαραθώνιος στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ήδη έχουν λήξει αυτές οι μικρότερες διοργανώσεις που γίνονται των λιγότερων χιλιόμετρων, αλλά ο καιρός δεν πολύ βοηθάει σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς εδώ στον δικό μας μικρό μαραθώνιο σήμερα, πρώτα απ' όλα μαραθώνιο για να φτάσουμε στα στούντιο της ΕΡΤ, το Ραδιομέγαρο, κάθε φορά είναι λίγο δύσκολο όταν γίνεται αυτή η διοργάνωση. Και στη συνέχεια σήμερα έχουμε μια δύο-ωρη λοιπόν εκπομπή. Τελειώσαμε στο πρώτο μέρος, αναφερθήκαμε στην κατάσταση των Βαλκανίων, πάντα τα παρακολουθούμε. Αναφερθήκαμε στο θέμα της επίσκεψης Ερντογάν την άλλη Τετάρτη στις ΗΠΑ, αλλά και στην κατάσταση που υπάρχει στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Λοιπόν, όσοι μείνετε μαζί μας, την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για την κατάσταση που υπάρχει παγκοσμίως, που διαμορφώνεται με τη Συμφωνία των Παρισίων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής μετά την απόφαση των Αμερικανών του Τραμπ να αποχωρήσουν, και θα πούμε και για τις γεωπολιτικές πραγματικότητες 30 χρόνια μετά την πτώση του τείχους. Καλημέρα σας και πάλι, για όσους τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, σήμερα όμως είμαστε από τις 10, όσοι λοιπόν είχατε και πριν συντονιστεί με το πρώτο πρόγραμμα μας ακούγατε, 10 με 12 λοιπόν η εκπομπή. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση, παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ήταν και πριν, και η Εύη Γιαννιώτη όπως πάντα στην ρύθμιση της παραγωγής εκπομπής. Να θυμίζουμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας, είναι το τηλέφωνο 210-6009-604, 210-6009-605, υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνοντας ένα σχόλιο, κριτική, ερώτημα σχετικά όμως με αυτά που λέμε, στο 54-160 για κάτι εκτενέστερο, διαφορετικό. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρώτο papakier.gr, και να θυμόμαστε πάντα ότι σήμερα μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο και μέσα από τις τηλεοράσεις, για να λύνουμε και το πρόβλημα των συχνοτήτων. Η ελληνική ραδιοφωνία, τα εθνικά της προγράμματα μπορεί να τα βρει κανείς στο τέλος των τηλεοπτικών καναλιών, στην τηλεόρασή του, όπως βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε, τον υπολογιστή, το τάμπλετ, ακόμα και το κινητό, τη διεύθυνση r.gr, την δυνατότητα του web radio. Εκεί υπάρχουν και ζωντανές όλες οι εκπομπές, αλλά και αυτή ειδικά θα αναρτηθεί εν συνεχεία ύστερα από λίγη ώρα, και μπορείτε να την ψάξετε, να την ακούσετε όποτε εσείς νομίζετε. Λοιπόν, η εκπομπή γίνεται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του μαραθωνίου. Εδώ κάθε φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός το ζούμε στην ΕΡΤ, γιατί είμαστε στη Μεσογείο, από εδώ μπροστά περνούν όλοι οι μαραθωνοδρόμοι. Τους παρουσιάσαμε και νωρίτερα στην πρώτη ώρα, περιγράψαμε τι έγινε στην αφετηρία και τι γίνεται επίσης και στο Καλλιμάρμαρο, όπου σε λίγο θα φτάσουν και οι πρώτοι. Σε μια μέρα όχι εύκολη, γιατί δεν είναι και πολύ καλός ο καιρός, δεν διευκολύνει τα πράγματα. Και βέβαια κάθε φορά κάνουμε και εμείς το δικό μας μικρό μαραθώνιο για να φτάσουμε στα στούντιο του Ραδιομεγάρου. Λοιπόν, την πρώτη ώρα την αφιερώσαμε στο να ασχοληθούμε με την κατάσταση στα Βαλκάνια, να μην το ξεχνάμε και τι γίνεται στη γειτονιά μας. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου και να μην κοιτάμε την περιοχή που ζούμε. Ασχοληθήκαμε με το τι γίνεται επίσης στην μεθόριο της Συρίας και της Τουρκίας όλο τον τελευταίο καιρό, και με την επίσκεψη του Ερντογάν που θα έχουμε την Τετάρτη. Σήμερα γίνονται εκλογές στην Ισπανία, τα έχουμε πει αυτά σε προηγούμενες εκπομπές, θα τα αναλύσουμε και στην επόμενη εβδομάδα, και το βράδυ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και το πρώτο υπάρχει μια ειδική εκπομπή πάνω στο ζήτημα. Όμως ίσως το πιο σημαντικό γεγονός από όλα τα πολλά και τα διάφορα που συμβαίνουν στον πλανήτη να έγινε την περασμένη εβδομάδα, όταν αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ επισήμως να προχωρήσει το βήμα της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό έγινε στις 6 Νοεμβρίου, διότι έπρεπε να κλείσουν 3 χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας. Έτσι προβλέπει η διαδικασία για να μπορεί ένα κράτος να δηλώσει ότι αποχωρεί από αυτή τη συμφωνία. Μια κίνηση αναμενόμενη μεν, η οποία όμως προεξαγγελθήσα επίσης από τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του και όλη αυτή την ομάδα που έχει αυτή τη λογική ότι η κλιματική αλλαγή είναι σχεδόν μύθος. 197 χώρες που έχουν υπογράψει στις υπόλοιπες από τις 197 χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία παρουσιάστηκαν βέβαια πολλές αντιδράσεις στις περιβαλλοντικές οργανώσεις ασφαλώς. Και αυτό γιατί βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες με 13,9% συμμετοχή στις παγκόσμιες εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος λιπαντής της ατμόσφαιρας. Πρώτος, να μην το ξεχνάμε βέβαια εδώ και χρόνια και με διαφορά, είναι η Κίνα με 29,7%. Ακολουθεί με διαφορά η Ινδία με 9,1%, η Ρωσία με 4,6%, η Ιαπωνία με 3,1%. Η Γερμανία με 2%. Όπως και να το κάνουμε, η Αμερική αφενός είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος και αφετέρου είναι σε θέση με τη στάση της και τις αποφάσεις της να επηρεάσει ενδεχομένως και άλλες χώρες, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν έγινε. Χώρες που τις φοβόταν ότι μπορεί να την μιμηθούν, όχι μόνο δεν ακολούθησαν, αλλά προς το παρόν δεν έχει εκδηλωθεί καμιά τέτοια πρόθεση. Μιλάμε για χώρες όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Βραζιλία. Επομένως, επί του πεδίου ακόμη δεν είναι σημαντικές οι αλλαγές. Απ' την άλλη πλευρά, στις ίδιες ΗΠΑ, οι μισές πολιτείες, οι 25 πολιτείες από τις 50 δηλώνουν, έχουν δημοκρατικούς κυβερνήτες βέβαια σχεδόν όλες, ότι αυτές θα εφαρμόσουν την πολιτική για ουδετερότητα του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 50, και μεμονωμένες αμερικανικές μεγαλοπόλεις, αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί για το ίδιο. Όλοι οι υποψήφοι των δημοκρατικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές λένε ότι θα εφαρμόσουν τη Συμφωνία του Παρισιού, αλλά εάν του χρόνου, περίπου τέτοιες μέρες θα είναι, ο Τραμπ καταφέρει να κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές, τότε όλοι καταλαβαίνουν ότι θα δημιουργηθούν οριστικά νέα πολιτικά δεδομένα και για την υπόθεση του κλίματος παγκοσμίως και για καιρό. Όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν με το πολιτικό μέρος. Η ουσία όμως της υπόθεσης είναι εάν παίρνονται μέτρα στην πράξη και τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχουμε, εάν δείχνουν να εφαρμόζεται μια πολιτική για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, κάτι το οποίο είναι πολύ αμφίβολο. Αυτή η το πολύ 2 βαθμοί που πρέπει να ανεβεί ακόμη η παγκόσμια θερμοκρασία να φτάσει και θα γίνει αυτό μόνο εάν το πολύ μέσα στην επόμενη δεκαετία κορυφωθούν οι εκπομπές και εν συνεχεία αρχίσουν να αποκλιμακώνονται με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με όλες τις σοβαρές ας πούμε αναλύσεις, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, αυτή είναι η αντοχή του κλιματικού συστήματος. Τις μέρες τις προηγούμενες όμως 11.200 επιστήμονες από 153 χώρες, αρκετοί ήταν και από την Ελλάδα, εμφάνισαν ένα μεγάλο κείμενό τους, μια διακήρυξη σε ένα γνωστό διεθνώς περιοδικό, το Bioscience, όπου συγκρίνουν τα δεδομένα του 1979, δηλαδή πριν 40 χρόνια όταν ξεκινούσαν οι πρώτες συζητήσεις για το κλίμα, με αυτά που ισχύουν σήμερα και διαπιστώνουν διαρκή επιδείνωση σε όλα τα επίπεδα. Να συμπληρώσουμε σε όλα αυτά ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους ο περασμένος Οκτώβριος ήταν ο πιο θερμός που έχει ποτέ καταγραφεί και πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας εκτιμά πως η χρονιά αυτή το 2019 κλείνοντας θα βρεθεί μεταξύ των 5 χρόνων με τις υψηλότερες θερμοκρασίες ιστορικά. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε αυτό το ζήτημα, να το εξετάσουμε και από την πολιτική του πλευρά, αλλά κυρίως και από το τι συμβαίνει επί του πεδίου, και βεβαίως να καταλάβουμε και όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, για να μην επιδεινώνουμε με τον τρόπο που ζούμε αυτή την κατάσταση, αυτό το φαινόμενο. Θα απευθυνθούμε στον επικεφαλής μιας οργάνωσης που χρόνια ασχολείται με αυτό το ζήτημα, η οποία έχει μια διεθνή παρουσία, υπερβαίνοντας τις πολιτικές και διαχωριστικές γραμμές. Είναι η Greenpeace και είναι ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, ο διευθυντής της εδώ στην Ελλάδα. Τον καλημερίζω.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Γνωστή η στάση και η θέση Τραμπ για το θέμα της Συμφωνίας του Παρισιού. Έγινε 6 Νοεμβρίου για το λόγο που εξήγησα ότι έπρεπε να κλείσουν 3 χρόνια η ανακοίνωση της απόσυρσης των ΗΠΑ. Πόσο καθοριστικό είναι εν τέλει αυτό το βήμα των ΗΠΑ, πόσο επηρεάζει τη Διεθνή Συμφωνία?
Μέχρι στιγμής έχει δείξει η βαρύτητα, αν θέλετε, της απόφασης του Προέδρου Τραμπ να είναι σημειολογική και όχι ουσιαστική. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν φάνηκε να γεννάει κάποια δυναμική να τον ακολουθούν κάποιοι άλλοι. Και ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που περιγράψατε πολύ σωστά, ότι οι ΗΠΑ σαν χώρα, σαν πολιτείες μάλλον μεμονωμένες, έχουν ενεργειακές πολιτικές οι οποίες είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο προθυμένες από τις ευρωπαϊκές. Ψάχνοντας για άλλους λόγους τομείς, όπως για παράδειγμα οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια ή επενδύσεις σε ενεργειακές κοινότητες. Ένα σχήμα πολύ πιο πρωτοποριακό, αν θέλετε, όπου οι πολίτες παράγουν τη δική τους ενέργεια για να την πουλήσουν, αλλά για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, δηλαδή με δράση εξοικονόμηση κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η περιοχή του πλανήτη με τις πιο ψηλές επενδύσεις. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το οξύμορο, να τη μια μεριά έναν πρόεδρο να σπρώχνει καθαρά και χωρίς κανένα ενδιασμό την ατζέντα των πετρελαϊκών εταιριών, γιατί αυτό κάνει, δεν είναι κάτι άλλο. Και από την άλλη μεριά η πράξη να είναι τελείως διαφορετική. Κάνατε επίσης ένα πολύ καλό διαχωρισμό στην αρχή. Υπάρχουν δύο ατζέντες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν εναρμονιστεί. Η πολιτική ατζέντα και η επιστημονική. Ή μάλλον δεν είναι επιστημονική ατζέντα, τα επιστημονικά δεδομένα. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι αμήλικτα. Δηλαδή, έχουμε δει ότι κάθε καθυστέρηση στη λήψη μέτρων έχει κόστος και η κάθε επόμενη γνωμάτευση που έχουμε από τις επιστήμονες είναι όλο και πιο δύσκολη και πιο απαιτητική. Δεν είναι κάτι περίεργο. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αν θέλετε, επειδή είναι αρκετά τρομακτικό σε κάποιες περιπτώσεις να λέει κάποιος ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο το ενεργειακό μοντέλο, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό είναι ένα μόνο βήμα, δεν είναι όλα. Έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε ξαναζήσει μια τέτοια εμπειρία, αν θυμάστε, με την τρύπα του Όζοντος.
Ναι, που είχαμε πάλι. Αλλά ήταν σε πολύ μικρότερη κλίμακα οι αλλαγές και της βιομηχανίας και του τρόπου ζωής.
Η χημική βιομηχανία συγκεκριμένη δεν είχε καμία σχέση ως μέγεθος με την πετρελαϊκή βιομηχανία, ή το λόμπι του λίγνη, ή το λόμπι του άνθρακα, όπως θέλετε πέστε το, είτε σαν επίδραση, επηρεασμός της λήψης πολιτικών αποφάσεων, είτε σαν οικονομικά μεγέθη κτλ. Αλλά έχουμε δει το πόσο αργά κινείται μια τέτοια διεθνή διαδικασία μέσα από συμφωνίες και πόσα χρόνια χρειάζεται για να αρχίσει να φαίνονται αυτά τα πρώτα σημάδια. Τα πρώτα σημάδια για την επούλωση της λεγόμενης τρύπας του Όζοντος ήταν 30 χρόνια μετά τη συμφωνία.
Ναι.
Εδώ στην περίπτωση του κλίματος έχουμε χάσει ήδη 20 χρόνια. Οι συζητήσεις οι πρώτες για τη συμφωνία για το κλίμα έχουν ξεκινήσει από τις αρχές δεκαετίας του 90. Έχουμε χάσει πολλές δεκαετίες, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα.
Άλλωστε πάλι οι επιστήμονες ξαναεπαναλαμβάνουν ότι και να σταματούσαν τα πάντα αυτή τη στιγμή μαγικά.
Ακριβώς.
Επί 20 χρόνια θα συνέχιζε το κλίμα να γίνεται θερμότερο από τις προηγούμενες εκπομπές που
πάω στην Ελλάδα. Αυτό πολύ σωστά εξηγεί το άγχος της επιστήμης που λέει ότι παιδιά μέχρι το 30 θα πρέπει να έχουν κορυφωθεί οι εκπομπές και μετά θα πρέπει να πέφτουν. Γιατί το διοξείδιο το οποίο μένει στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θα συνεχίσει να υπάρχει, όπως επίσης μια σειρά από αλλαγές σε χρήσεις γης, οι οποίες τις έχουν κάνει από ταμιευτήρες άνθρακα, αρχίζουν να εκπέμπουν πλέον κτλ. Δεν είναι γρήγορες, θα πάρουν χρόνια, άρα θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Το λεγόμενο ισοζύγιο άνθρακα. Δεν είναι απλώς ημερομηνίες. τις ημερομηνίες αυτές θα πρέπει να υπακούσουμε, να τις ακολουθήσουμε τις ημερομηνίες αυτές σε συνδυασμό με κάτι άλλο που κάνει την εξίσωση ακόμη πιο δύσκολη. Θα πρέπει να μην ξεπεράσουμε συνολικά ως πλανήτη κάποιο συνολικό όγκο, ποσότητα διοξιδίου που θα πρέπει να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα. Αυτό δηλαδή γιατί το λέω, γιατί πολλές φορές ακούω ότι το επιχείρημα, το έχω ακούσει από πολιτικούς της χώρας μας, ότι θα το ξεπατώσουμε τώρα, θα βγάλουμε τα πετρέλαια, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα ράνουμε και μετά θα γίνει παράδεισος. Δεν παίζει αυτό το σενάριο.
Ναι.
Υπάρχει ένας τρόπος πολύ συγκεκριμένος που υπολογίζονται οι αποδεκτές εκπομπές κατά κάποιο τρόπο κάθε χώρα με βάση την οικονομική της κατάσταση, με βάση τον πληθυσμό της κτλ. Την αναπτυξιακή της φάση. Και προφανώς καταλαβαίνετε ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες είναι αυτές που θα πρέπει να εκπέμπουν κατά κεφαλήν λιγότερο, ώστε να προλάβουν να τις ισοφαρίσουν εντός εισαγωγικών υπό ανάπτυξη χώρες, υπό ανάπτυξη οικονομίες.
Θα σας ρωτήσω για το ρηκτά καύσιμα ειδικά μετά, απλώς να καταλάβει ο κόσμος ότι εκτός από τις εκπομπές, από τις διάφορες λειτουργίες, μια σειρά από φαινόμενα δυστυχώς συνεχίζονται, δηλαδή η τήξη των πάγων σε Ανταρκτική, Αρκτική, Γερλανδία μεγαλώνει, αυτό δημιουργεί με τη σειρά του διάφορες συνέπειες. Η κατά κεφαλή παραγωγή κρέατος, κάτι που δεν καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι ότι σχετίζεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συνεχίζεται. Όλο το κύκλο όμως της παραγωγής κρέατος και λοιπά προξενεί και αυτό επιβάρυνση. Η σπατάλη των τροφίμων δεν μειώνεται. Ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται στη γη πετιούνται στα σκουπίδια χωρίς να καταναλώνονται. Τα δέντρα, ο αριθμός τους παγκοσμίως μειώνεται, κυρίως βέβαια στις περιοχές τροπικών δασών. Και βέβαια αυξάνουν και οι άνθρωποι που ταξιδεύουν και πολλές φορές χωρίς να είναι απαραίτητο με αεροπλάνο. Κάτι που και αυτό δεν έχουμε πολύ καταλάβει ότι σχετίζεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή και μια σειρά από άλλες ενέργειες, λειτουργίες που δεν έχουν να κάνουν απευθείας με την παραγωγή και καύση ορυκτών καυσίμων προκαλούν προβλήματα.
Πολύ σωστά ανοίξατε όλη την παλέτα. Η παλέτα είναι πολύ πιο πλούσια. Δεν περιλαμβάνει μόνο την ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι στις παγκόσμιες εκπομπές. Από εκεί και πέρα, αν δει κάποιος τη διατροφή, για παράδειγμα, πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε δύο μεγάλα κομμάτια συμβολής της διατροφής. Το ένα έχει να κάνει με την εντατική κτηνοτροφία, όπου μέσα από την παραγωγή μεθανίου, μέσα από τις εντατικές καλλιέργειες που χρειάζονται γι' αυτό. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι η καταστροφή του Αμαζονίου και οι φωτιές στον Αμαζόνιο δεν μπαίνουν για την υλοτομία.
Ναι.
Για να ξυρίσουν τις περιοχές, για να φυτέψουν σόγια, για να βάλουν γελάδια τα οποία θα παράξουν κρέας, το οποίο συνέχεια θα εξαχθεί στη δυτική του πλειοψηφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι μεταξύ τα δάση, γιατί το αναφέρω αυτό, ο Αμαζόνιος, πέρα από μια πηγή βιοποικιλότητας, ο πιο πλούσιος, το πιο πλούσιο δάσος του πλανήτη κτλ., έχει και έναν άλλο τεράστιο σημαντικό ρόλο. Είναι ένας τεράστιος ταμιευτήρας άνθρακα. Όσο καταστρέφεται αυτό, σημαίνει πρώτον ότι ο άνθρακας αυτός βγαίνει στο περιβάλλον,
mm-hmm.
και δεύτερον καταστρέφεται και μια τέτοια αποθήκη. Η βλάβη είναι διπλή.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις θάλασσες. Ο δεύτερος μεγάλος φυσικός ταμιευτήρας που έχουμε είναι οι θάλασσες. Όσο οι θάλασσες δεν είναι πλέον υγιή οικοσυστήματα, η θάλασσα δεν σημαίνει νερό, σημαίνει υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα. Όταν έχουμε τις προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες μέσα σε λίγες δεκαετίες μπορεί να έχουμε πιο πολύ πλαστικό από τη βιομάζα μέσα στη θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλαπλά προβλήματα. Οι πτήσεις. Έχουμε κάνει τις πτήσεις, ειδικά σε μικρές αποστάσεις, σύνδεγμα ομόνια.
Ναι.
Έχει δημιουργηθεί μια τέτοια διεθνής αγορά και τάση, η οποία εξαπλώνεται καθώς δημιουργούνται όλο και ευρύτερες μεσαίες τάξεις σε νέες οικονομίες, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Νοτιοανατολική Ασία, όπως είναι η Ινδία κτλ. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Αν δούμε το πού θα πρέπει να παρέμβουμε, ευτυχώς τα καλά νέα είναι το ξέρουμε. Έχουμε όλη την πληροφορία και στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουμε και τις λύσεις. Αναφερόμαστε στην ενέργεια γιατί εκεί οι λύσεις είναι φως φανάρι, είναι καθαρές, είναι σαφές. Στη γεωργία τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν στην υλοποίηση, αν θέλετε, του μετασχηματισμού της μετάβασης σε μια βιώσιμη γεωργία, δεν έχουμε δώσει τόσο μεγάλη προσοχή. Έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ως κοινωνία τη σημασία των δασών και των θαλασσών και της βιοποικιλότητας, αλλά ακόμα, αν θέλετε να κάνετε αυτό που ονομάζεται reality check με στην κοινωνία τη δική μας, θα δείτε ότι υπάρχει ακόμα έντονο, ας μην πω κυρίαρχο, αλλά έντονο το αφήγημα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι βαρύδι για την ανάπτυξη.
Ναι.
Άρα έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα και δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
Θίξατε λοιπόν το θέμα που θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε. Ο Τραμπ και όλη αυτή η λογική ακριβώς είναι η αντίληψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος περιορίζει την ανάπτυξη, καταργεί θέσεις εργασίας. Ο Τραμπ πολύ κοινικά είπε ότι εμένα, ξέρετε, με έχουν εκλέξει οι πολίτες, οι ψηφοφόροι του Πίτσμπουργκ παραδείγματος χάρη και όχι του Παρισιού. Ωστόσο, αυτό από άλλη πλευρά θεωρείται παροχημένο σαν αντίληψη. Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να εξισορροπεί την ανάπτυξη, να δημιουργεί άλλες λειτουργίες. Βέβαια, ακούσαμε πριν από μερικούς μήνες τον Μπρούνο Λεμέρ, τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών. Αν θυμάστε, ήταν μία από τις συνόδους του G7 αυτή που επρόκειτο να θέσει η Γαλλία με έμφαση το ζήτημα του πράσινου ταμείου και ότι κάποιος πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις. Πρόκειται για το ταμείο που θα μεταφέρει πόρους κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορούν και να προστατεύσουν το περιβάλλον τους και οι ίδιες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Εκεί λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας είπε ότι πρέπει να επενδύουμε 1.000 δολάρια κατά άτομο στον παγκόσμιο πληθυσμό για ορισμένα χρόνια προκειμένου να γίνει αυτή η αποτελεσματικά αυτή η πολιτική. Απ' την άλλη, εσάς σας είδαμε να στέλνετε μια σειρά από επιστολές τις προηγούμενες μέρες. Προσωπικά, ο ίδιος εκ μέρους της Greenpeace στείλατε μια επιστολή στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό, ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, είναι πιο λεπτομερές. Έχει να κάνει με τα φορολογικά κίνητρα που δίνει το Υπουργείο Οικονομίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια. Αξίζει κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε. Στείλατε όμως μια επιστολή στις δύο μεγάλες ελληνικές πετρελαϊκές εταιρείες, στα ΕΛΠΕ και στην Energean Oil and Gas, που ουσιαστικά τους προτείνεται να μην προχωρήσουν στην εξόρυξη το εξορυκτικό πρόγραμμα τέλος πάντων που έχουν. Στείλατε μια επιστολή και στην Κρέτα, θα κλείσουμε με αυτήν. Επομένως όμως εδώ υπάρχει ένα κόστος, 1.000 δολάρια το υπολογίζει κατά άτομο ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και απ' την άλλη ζητάμε να μην γίνουν νέες εξορίξεις. Στην ουσία δεν πρέπει να γίνουν πουθενά νέες εξορίξεις.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τις εξορίξεις, από τα χρήματα.
Δηλαδή ένας Έλληνας που το ακούει δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα που θεωρεί ότι
το έχει... Δεν λέω ότι είναι κάτι αυτονόητο, αλλά κάποιος θα πρέπει να λέει και τα μη αυτονόητα. Με την ελπίδα ότι έχουμε κατακτήσει τα αυτονόητα. Ας πάμε στα αυτονόητα λοιπόν. Στα χρήματα που είπατε, είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να πέσουν χρήματα. Δεν γίνονται πράγματα από τον ουρανό. Για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, θα πρέπει να δούμε πόσα χρήματα δίνονται σήμερα ως άμεση και έμεση ενίσχυση των ρητών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δίνουμε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, οι οποίες ενίοτε ξεπερνούν το δις ετησίως, ως έμεσες ή άμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Αναφέρομαι στο πετρέλαιο, αναφέρομαι στο λιγνίτι, αναφέρομαι στο φυσικό αέριο. Αν λοιπόν τα χρήματα αυτά μετακινηθούν σε μια κατεύθυνση η οποία είναι βιώσιμη, όχι για τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα αυτά, αλλά για την κοινωνία, για τον πλανήτη και για το περιβάλλον, τα χρήματα περισσεύουν. Αυτό που έχουμε, η δυσκολία που υπάρχει, δεν είναι στο να βρεθούν τα χρήματα, είναι στο να μετακινηθούν από τη μία κατεύθυνση στην άλλη. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να σας πω ότι για κάποιο ανεξήγητο λόγο η Ελλάδα έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να παράγει ενέργεια στα νησιά με πετρέλαιο.
Ναι.
Πιο ακριβός τρόπος δεν υπάρχει. Αυτό το πληρώνουμε όλοι μας. Αυτό κοστίζει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές. Αν τα χρήματα αυτά είχαν επενδυθεί σε βάθος χρόνου, δεν μιλάω να γίνει σε ένα χρόνο αυτό, σε βάθος χρόνου, σε δράσεις εξοικονόμησης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας και δίκτυα στα νησιά κτλ., εδώ και χρόνια και όχι τώρα που το συζητάμε περήφανοι, θα είχαμε εκατοντάδες εκατομμύρια απελευθερωμένα.
Βέβαια και η διασύνδεση που γίνεται τώρα των νησιών με το κύριο κομμάτι της χώρας, με καλώδια, και αυτό είναι μια πολύ δαπανηρή, ίσως όχι τόσο όσο, αλλά και αυτή είναι μια δαπανηρή διαδικασία.
Μια δαπανηρή,
και η παραγωγή βέβαια πάλι γίνεται με παραδοσιακούς τρόπους στην ξηρά, δεν είναι από ανανεώσιμες.
Ένας κίνδυνος που υπάρχει με τη διασύνδεση είναι να μην χρησιμοποιείται το πετρέλαιο, να χρησιμοποιεί πιο πολύ ο λιγνίτης. Ή αν ακολουθήσουμε τις πρόσφατες εισαγγελίες του Πρωθυπουργού επί Νέα Υόρκη, ουσιαστικά τι θα έχουμε, κατάργηση του λιγνίτη και αντικατάστασή του από το φυσικό αέριο. Άλλαξε μόνο αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και μάλιστα, αν το δούμε με επενδυτικούς όρους, εν έτη 19-20 να φανταστείτε να αδειοδοτηθούν καινούργιοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με καύσιμο το λιγνίτι, οι οποίοι προφανώς θα έχουν ένα βάθος ζωής τουλάχιστον 30 χρόνια. Άρα, οποιοδήποτε στόχος για βιώσιμη ανάπτυξη, για 1,5 βαθμό, για κτλ., έχει πάει το παράθυρο. Εκτός αν κάποιος έχει το θάρρος να πει στους επενδυτές, παιδιά, επενδύστε, αλλά σε 10 χρόνια αυτό το πράγμα δεν. Θα έχουμε τα επόμενα stranded assets, θα έχουμε τις επόμενες επενδύσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να πεζοριστούν ποτέ. Χρειάζεται περισσότερο πολιτικό θάρρος ή αυτοκτονική τάση από την πλευρά του επενδυτή για να το κάνει. Δεν ξέρω ποια από τα δύο περισσεύει.
Ναι. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θίγουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής το τεράστιο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και των τάσεων που υπάρχουν. Αφορμή ήταν η επισημοποίηση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. Έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, τον διευθυντή του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Κύριε Χαραλαμπίδη, λέγατε πριν τα αυτονόητα βέβαια σε ένα σημείο ότι η Ελλάδα έχει να εκπληρώσει και αυτή διάφορες υποχρεώσεις για την κλιματική αλλαγή και βέβαια είναι αντιφατικό από τη μια μεριά να έχουμε βάλει αυτούς τους στόχους και από την άλλη ουσιαστικά να διατηρούμε μια πολιτική ορυκτών καυσίμων. Το αν θα πάμε τώρα από το λιγνίτι στο φυσικό αέριο είναι μια περιορισμένη βελτίωση, αλλά δεν αλλάζει η λογική. Ωστόσο, πώς μπορεί να πει κανείς σε ένα μέσο άνθρωπο στην Ελλάδα ότι και έτσι πως έχει φουσκώσει αυτή η συζήτηση για τους, τα κοιτάσματα που βέβαια εδώ και ακούσαμε και τον πρόεδρο των ελληνικών, τον Ελπένα εξηγεί τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και ακόμη ενδείξεις έχουμε και είναι κάτι το οποίο ίσως κάνει και πάνω από 10 χρόνια για να απέδιδε αν και εφόσον είναι στο βαθμό που λέμε αυτά τα κοιτάσματα. Αλλά πώς μπορεί να πει σε ένα μέσο άνθρωπο ότι ξέρετε εμείς θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν θα το ανοίξουμε καθόλου και θα πάμε σε ανανεώσιμες πηγές.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα αυτονόητα. Εφόσον ως κοινωνία συμφωνούμε να κάνουμε σαν λογικοί άνθρωποι αυτό που λέει η επιστήμη κατ' ελάχιστον, που είναι να φροντίσουμε ώστε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη πάνω από τον 1,5 βαθμό. Εδώ να θυμηθούμε ότι ήδη στον 1 είμαστε. Άρα έχουμε μισό βαθμό ακόμα και έχουμε λίγα χρόνια για να αλλάξουμε ρότα. Θα πρέπει να αλλάξουμε άρτη μία σειρά από διαδικασίες. Η απανθρακοποίηση της οικονομίας, η απολιγνητοποίηση, αυτά είναι τα πρώτα και τα εύκολα βήματα. Τα πιο περίπλοκα βήματα περιγράψε την αλλαγή στη διατροφή, στην παραγωγική διαδικασία, χημικές διεργασίες, μεταφορές, αερομεταφορές, ηλεκτροκίνηση. Είναι μία σειρά από βήματα τα οποία θα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αναφέρομαι στην ενέργεια με αυτή την ευκολία, γιατί στην ενέργεια το τεχνικό θέμα έχει λυθεί όλο. Το πώς παράγουμε ενέργεια με οικονομικούς όρους, όχι πιο ακριβούς από τους σημερινούς, ενίοτε και πιο φθηνούς μάλιστα. Πώς αποθηκεύουμε την ενέργεια αυτή, γιατί έχω ακούσει, όπως φαντάζεστε, τα χρόνια αυτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Από το ότι και τι θα κάνουμε όταν σκοτεινιάζει και τι θα κάνουμε όταν δεν φυσάει. Είναι θέματα τα οποία είναι λυμένα, να σας πω ότι αγχωνόμαστε για το τι θα γίνει όταν σκοτεινιάζει. Ο τελευταίος διαγωνισμός, ανοιχτός διαγωνισμός που έγινε, αν θυμάμαι καλά, στην Πορτογαλία για παραγωγή ενέργειας, και τον διαγωνισμό τον κέρδισε μια μονάδα η οποία ήταν φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας, ως η πιο οικονομική λύση.
Ναι.
Με καθαρά οικονομικά κριτήρια.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή ως κοινωνία θα πρέπει να το κατακτήσουμε, να το μάθουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να μάθουμε, να διαβάζουμε τι γίνεται εκεί έξω. Και όχι απλώς να κοιτάμε να κυνηγάμε την ουρά μας. Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Να σας δώσω μια διάσταση. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και περήφανοι και χειροκροτήσαμε τις εξαγγελίες του Έλληνα Υπουργού για τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Για να πετύχουμε τους στόχους που βάζει η επιστήμη και στους οποίους συμφώνησαν οι αρχηγοί των κρατών, δεν βάζω κάτι ριζοσπαστικό από την πλευρά της Greenpeace, από τους Extinction Rebellion ή από κάποια ομάδα τέλος πάντων περίεργη, θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια, αντί για 30.000 κατοικίες, γύρω σε 150 με 200.000 κατοικίες το χρόνο να αναβαθμίζονται. Αυτό είναι μετρημένο με βάση το κλιματικό απόθεμα της χώρας, του πού θα πρέπει να κινηθούμε, πώς θα πρέπει να δράσουμε κτλ. Χρήματα υπάρχουν για αυτά, απόφαση υπάρχει, θα πρέπει η διοίκηση να κινηθεί αντίστοιχα και όχι απλώς να κινείται στους ρυθμούς που αυτή απλώς μπορεί.
Και σίγουρα είναι ένας κύκλος εργασιών πολύ αξιόλογος που πρέπει να το κοιτάμε. Από το να ασχολούμαστε μόνο με νέες κατασκευές, ας κοιτάξουμε τον εξυγχρονισμό των κτηρίων. Πριν να προλάβω να θίξω μαζί σας ένα τελευταίο ζήτημα που έχει πολύ ενδιαφέρον στις επιστολές.
Δεν μιλήσαμε για το πετρέλαιο καθόλου ακόμα, από το στο διατάφτα, γιατί είναι μια απάντηση, μια ερώτηση την οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθεί. Από πλευράς οικονομικής.
Ναι.
Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, και αν μιλάμε μάλιστα για τις περιοχές οι οποίες έχουν τις πιο πολλές ελπίδες, υποσχέσεις κτλ. Πολύ σωστά η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι σε λιγότερο από 9, 8 με 9 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε, να έχουμε κάνει οτιδήποτε.
Ναι.
Σε 8 με 9 χρόνια θα πρέπει ως οικονομία να έχουμε φτάσει στο πικ των εκπομπών και να αρχίσουμε να μειώνουμε. Και εμείς λέμε τότε θα αρχίσουμε να παράγουμε. Ναι, ξέρουμε ήδη με βάση την επιστήμη ότι από τα ήδη γνωστά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ούτε το 1 τέταρτο δεν μπορούμε να κάψουμε για να μείνουμε μέσα στον προϋπολογισμό άνθρακα, τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα πρέπει να επιλέξει αν θα πάει με το παλιό και θα το παίξει μια νέα Σαουδική Αραβία, εμείς τα δικαιώματά μας που δεν τα αξιοποιήσαμε τόσα χρόνια, θα τα αξιοποιήσουμε τώρα κατόπιν ερωτής, ή θα πάει μπροστά. Δεν μπορεί να κάνει και τα δύο. Δεν γίνεται και τα δύο. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να βγαίνει και να λες ότι εγώ θα κάνω αποθρακοποίηση, αλλά από την άλλη μεριά θα κάνω πετρέλαιο.
Ναι.
Για την οικονομική επιχειρηματολογία θα σας παραπέμψω στις σχετικές εκθέσεις που έχει βγάλει το ΒΒΕΦ, οι οποίες είναι όχι απλώς αξιόλογες, δίνουν με πάρα πολύ λιτό και σαφή τρόπο γιατί τα οικονομικά του πετρελαίου, τα λεγόμενα, ούτε όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, ούτε όσον αφορά τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, δεν στέκονται. Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο στέκει γερά ψηλά εκεί στην πατιέρα μας, που είναι το περίφημο γεωπολιτικό, στρατιωτικό, που η Ελλάδα έχει συμμαχίες με άλλες χώρες κτλ. Γρήγορα θα πω το εξής, ας δει κάποιος και ας μάθει από την περίπτωση της Κύπρου κατά πόσο αυτή η λογική έχει φέρει σταθερότητα.
Ναι. Ναι, σωστό. Ενδιαφέρον αυτό. Ανοίξατε πολλά θέματα, θα έπρεπε να τα συζητήσουμε και άλλο, αλλά εγώ να προλάβω ένα να πω, γιατί έχει αξία να ακουστεί. Στέλνοντας μια επιστολή μεταξύ των άλλων και στην Κρέτα, εκ μέρους της Greenpeace Ελλάδας, αναφέρεται το ζήτημα αυτό που στα αγγλικά είναι ο όρος greenwashing. Δηλαδή,
ναι,
είναι το ότι μια σειρά από παράγοντες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ορυκτά καύσιμα, που προκαλούν ουσιαστικά με την λειτουργία τους τη επιδείνωση του κλίματος της γης, είναι μια τάση, μια μόδα σήμερα να χρηματοδοτούν μια σειρά από δράσεις υποτίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή που την προκαλούν οι ίδιοι το πρόβλημα, είναι ένας τρόπος βέβαια να αποενοχοποιούνται, να κάνουν δημόσιες σχέσεις, αλλά στην ουσία να κρύβουν την πραγματικότητα. Ισχύει κάτι τέτοιο λοιπόν, το βλέπουμε όλο και πιο συχνά.
Μα ναι, αν δει κανείς, αν γκουγκλάρει κάποιος και δει πόσες περιβαλλοντικές δράσεις χρηματοδοτούνται από εταιρείες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο είτε αναζητούν πετρέλαιο, είναι εντυπωσιακό. Και ισχύει αυτό το οξύμορο που λέτε. Από τη μια μεριά να εμφανίζεσαι ως μπροστάρης και να υιοθετείς τους στόχους του 1,5 βαθμού και από την άλλη να ψάξεις για νέο πετρέλαιο. Να χρηματοδοτείς περιβαλλοντικές δράσεις και την ίδια στιγμή είναι, όπως λέμε και στην επιστολή της Γκρέτας, είναι σαν η φαρμακοβιομηχανία να χρηματοδοτεί οργανώσεις που ασχολούνται με, οι φορείς που ασχολούνται με τα καρδιαναπνευστικά και τον καρκίνο από το κάπνισμα.
Ναι.
Είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή, μια μεριά να κερδοσκοπείς από αυτό, να βγάζεις χρήματα από αυτό, να επηρεάζεις αποφάσεις αυτό, και από την άλλη μεριά να λες, τι δράμα, πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Όλοι μαζί. Μα ποιοι όλοι μαζί? Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Κάτι βέβαια πρέπει να λένε ή να δείχνουν προς αυτά τα εκατομμύρια ευτυχώς νέων ανθρώπων που αρχίζουν να ασχολούνται με το ζήτημα. Προς αυτούς μάλλον είναι οι δημόσιες σχέσεις αυτές, αλλά ασφαλώς και δεν έχουν ουσία.
Αν κάνετε μία γύρα στα διάφορα συνέδρια περιβαλλοντικής υπευθυνότητας κτλ., θα δείτε εταιρείες ενέργειας οι οποίες το 99% του πορτφόλιου τους είναι ορυκτά καύσιμα ή αναζητούν νέα ορυκτά καύσιμα, να είναι χρηματοδότες.
Ναι.
Αν όχι οργή, τουλάχιστον προκαλεί απορία.
Ας τα ψάχνουμε λίγο περισσότερο λοιπόν όταν ακριβώς γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις, αυτές οι δράσεις, ποιος οργανώνει, ποιος είναι από πίσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Χαραλαμπίδη, να είστε καλά. Και
εγώ και εγώ.
Θα ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα εμείς πάντα. Λοιπόν, αφού ασχοληθήκαμε με αυτό το μεγάλο θέμα, παραλαμβάνουμε, ήταν μια εξέλιξη σημαντική μες τη βδομάδα η επισημοποίηση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο ξανά την προβληματική που αναπτύξαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Ήταν η 9η Νοεμβρίου χθες, η επέτειος των 30 χρόνων από την πτώση του τείχους. Τεράστιο γεγονός. Προσπαθήσαμε και εμείς από αυτή την εκπομπή ορισμένες από τις πλευρές να τις εξετάσουμε, τις αναλύσουμε. Δώσαμε έμφαση πρώτα απ' όλα στην κατάσταση που υπήρξε στην ίδια τη Γερμανία τα 30 χρόνια που ακολούθησαν. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις ιδεολογίες και το πώς τι επίδραση είχε αυτό το γεγονός στην εξέλιξη των πολιτικών ιδεολογιών μέχρι τις μέρες μας. Αφήσαμε ένα τρίτο ζήτημα ανοιχτό που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποιες είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη 30 χρόνια μετά. Η Ευρώπη στην αρχή υπήρξε ένας ενθουσιασμός ότι πλέον θα πέσουν όλοι φραγμοί, θα δημιουργηθεί μια μόνιμη σταθερότητα και ειρήνευση μέσα και από αυτό το τέλος της ιστορίας, το τέλος των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων ουσιαστικά. Αυτό εννοούσε ο Φουκουγιάμα όταν έγραφε αυτό το βιβλίο. Αλλά τα πράγματα σιγά σιγά άρχισαν λίγο να διαφοροποιούνται, να διαφέρουν από αυτή την εικόνα. Σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε, αν την κοιτάξουμε από πάνω, δεν τέμνεται μεν από ένα τείχος, από ένα ευδιάκριτο σιδηρού παραπέτασμα, αλλά μοιάζει σαφώς να χωρίζεται από νέες αντιπαλότητες και ανταγωνισμούς μεταξύ μιας Δύσης, νέας Δύσης και μιας νέας Ανατολής. Αν μη τι άλλο, ακούσαμε πριν από μερικές μέρες τον άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο το να πέσει και το τείχος, αλλά κυρίως όλο αυτό να γίνει ειρηνικά, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, σε μια συνέντευξή του στο BBC, να δηλώνει ότι ο κόσμος βρίσκεται ξανά σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο και εξαιτίας της ύπαρξης ξανά των πυρηνικών όπλων, αλλά και της διάθεσης των διαφόρων πλευρών να έχουν έναν μεταξύ τους έντονο ανταγωνισμό. Αναφερόταν και στην συμφωνία που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι και αυτή να σταματά. Και από αυτήν αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η συζήτηση δηλαδή αφορά την συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσω πυρηνικούς. Ήταν μια συμφωνία την οποία είχε καταφέρει ο ίδιος στην εποχή του να υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να περιορίσει ακριβώς να σταθεροποιήσουν οι δύο χώρες και να αρχίσουν να καταργούν τους χερσαίους πυράβλους με βεληνικές από 500 έως 5.000 χιλιόμετρα. Το 1987 ήταν η τελική υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν και από αυτή την υπόθεση μέσα στον Αύγουστο, μετά από 6 μήνες διαπραγματεύσεων, όπου η αμερικανική πλευρά κατηγορούσε τη ρωσική και η ρωσική την αμερικανική. Όμως γίνανε και άλλα αυτές τις μέρες που έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε. Ακούσαμε τον πρόεδρο Μακρόν για βέβαια διαφορετικούς λόγους να λέει πως το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό στην εποχή μας και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ευρώπης πια όπως ήταν στο παρελθόν, κυρίως λόγω της αποδέσμευσης σε έναν βαθμό των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια, και κάτι στο οποίο αντέδρασε βέβαια εκτός από το ίδιο το ΝΑΤΟ και η καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ. Ακούσαμε και τον Μάικλ Πομπέο, ο οποίος επισκέπτεται αυτές τις μέρες, επισκεπτόταν το Βερολίνο με αφορμή τους εορτασμούς των 30 ετών, στις ομιλίες που έκανε και στις συζητήσεις που είχε με τον συνάδελφο τον Γερμανό Χάικο Μας, να χρησιμοποιεί μια ορολογία η οποία θυμίζει την ψυχροπολεμική εποχή, δηλαδή επικρίνοντας ουσιαστικά την Ρωσία. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε λοιπόν, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον πλανήτη, 30 χρόνια μετά την πτώση του τείχους από άποψη γεωπολιτικών ισορροπιών, σταθερότητας, ειρήνευσης? Θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα στρατηγικά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Παντίου Πανεπιστήμιου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Χαράλαπος Παπασωτηρίου. Τον έχω στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, επομένως, για να πάμε λίγο επί τροχάδιν, 30 χρόνια μετά ακούμε τον Γκορμπατσόφ να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Είναι ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, στη Δύση τον σέβονται πολύ για το τι έκανε και δεν έκανε. Έχει δίκιο.
Κοιτάξτε, η κατάργηση της συνθήκης για τα διάμεσα πυρηνικά όπλα που αναφέρατε είναι ανησυχητική, αλλά φαίνεται να βολεύει και τις δύο πλευρές, δηλαδή και τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για διαφορετικούς λόγους. Η μεν Ρωσία βλέπει ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν νέα συστήματα αντιπυραυλικά πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Οπότε χρειάζεται μεγάλο αριθμό πυράβλων ενδιάμεσου ελληνικούς για να μπορεί να κυρώσει αυτά τα αντιπυραυλικά συστήματα. Για δε τις ΗΠΑ η εγγύηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια, ας πούμε, των Βαλτικών Δημοκρατιών είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί μέσω πυράβλων ενδιάμεσου ελληνικούς παρά μέσω συμβατικών δυνάμεων που είναι πολύ πιο ακριβές. Οπότε και οι δύο πλευρές έχουν για τους δικούς τους λόγους συμφέρον να κυρωθεί αυτή πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία του 1987 που τότε σηματοδοτούσε ένα μεγάλο βήμα από κλιμάκωση του ψυχρού πολέμου. Οπότε με αυτή την έννοια έχουμε μια ανησυχητική εξέλιξη.
Ναι.
Εντάξει.
Βέβαια, εκτός από το τεχνικό μέρος που το εξηγείται πολύ καλά, τη σημασία έχει η νοοτροπία, η ιδέα. Γιατί τα κάνει κανείς αυτά? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η μία πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί ότι η άλλη είναι απειλητική.
Ναι, και κοιτάξτε, η ρίζα του προβλήματος νομίζω είναι ότι όταν δέχτηκε ο Γκορμπατσόφ και η Σοβιετική Ένωση την επανένωση της Γερμανίας κάτω από το ΝΑΤΟ, μέσα στο ΝΑΤΟ, υπήρχε μια προφορική δέσμευση, όχι γραπτή, αλλά προφορική δέσμευση της Δύσης, να μην εξαπλωθεί το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Και αυτό δεν τηρήθηκε. Δηλαδή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης πίεσαν πρώτα η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Πολωνία να μπουν, οι χώρες Βίζεγκραντ, να μπουν στο ΝΑΤΟ. Το δέχτηκε το ΝΑΤΟ προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, μετά προχώρησε και σε περαιτέρω διεύρυνση προς Ανατολάς. Και το χειρότερο από πλευράς Ρωσίας ήταν ότι μπήκαν οι Βαλτικές Δημοκρατίες το 2004 στο ΝΑΤΟ. Και γιατί λέω ότι το χειρότερο, γιατί αυτές δεν ήταν απλώς χώρες της Συμφώνου της Βαρσοβίας, αλλά πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες που ανήκαν και στην Τζαρική Ρωσία παλιότερα. Άρα το ΝΑΤΟ προχώρησε πολύ σε βάρος των γεωπολιτικών συμφερόντων της Ρωσίας. Και ακόμα χειρότερο ήταν το 2008 που ο πρόεδρος Μπους τότε είχε προτείνει να διαλυθεί το ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία και η Γεωργία.
Βεβαίως, ναι.
Που γεωπολιτικά ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για την Ρωσία, γι' αυτό και αντέδρασε η Ρωσία επεμβαίνοντας στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2014, ώστε να εμποδίσει αυτή την περαιτέρω εξάπλωση, ας πούμε, του ΝΑΤΟ. Έχω την εντύπωση ότι δεν έλαβε υπόψη την ειδήση της γεωπολιτικής ανησυχίας της Ρωσίας.
Ναι.
Κάνοντας αυτή τη μεγάλη διεύρυνση, ας πούμε, του ΝΑΤΟ.
Στην ουσία, αν δει κανείς το χάρτη, αν εξαιρεθούν οι παραδοσιακά ουδέτερες χώρες της Ευρώπης και αυτές που αναφέρατε, δηλαδή η Ρωσία, η Ουκρανία, οι χώρες του Καυκάσου, όλες οι υπόλοιπες χώρες ή έχουν μπει ή προσπαθούν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Ναι. Και ένα ερώτημα είναι βέβαια ποιος είναι ο εχθρός, ποιος τους απειλεί. Δηλαδή εδώ είδαμε στα Βαλκάνια όλη αυτή την ιστορία και με την προσπάθεια της Βόρειας Μακεδονίας, είδαμε με το Μαυροβούνιο να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένας αρκετός ανταγωνισμός γύρω από τη Σερβία και ποιος θα την ελέγξει. Το ερώτημα είναι ποιος απειλεί ποιον. Αλλά αν μη τι άλλο, ακούσαμε και τον πρόεδρο της Γαλλίας τις προηγούμενες μέρες σε αυτή την συνέντευξή του να δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Να. Μια πολύ βαριά, ας πούμε, έκφραση. Χρησιμοποίησε βέβαια το παράδειγμα της Τουρκίας. Είπε ότι αυτά που κάνει η Τουρκία και αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί στην Συρο-Τουρκική Μεθόριο δεν τα ζήτησαν με κανέναν από τους συμμάχους, δεν υπάρχει καμία συναπόφαση ή κοινή πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα, και αν φερρυπίν η Τουρκία δεχθεί μια επίθεση εξαιτίας αυτής της ανάμειξής της από τη Συρία ή οποιονδήποτε άλλο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε ως σύμμαχοι στην Ατλαντική Συμμαχία να τους υποστηρίξουμε. Εύλογο το ερώτημα.
Πολύ σωστά.
Επομένως, ακούμε, εντάξει, η γαλλική αντίληψη και αυτονόμηση σε ένα σημείο απέναντι στο ΝΑΤΟ είναι γνωστή από την εποχή του Ντεγκόλ. Yeah. Για πολλά χρόνια η Γαλλία δεν ήταν καν μέλος του στρατηγικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Μπήκε βέβαια ξανά. Επισαρκοζή.
Α, ναι, επισαρκοζή.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 σωστά.
Λοιπόν, αλλά είναι σκληρό αυτό να το ακούς, χοντρό. Πώς το σχολιάζετε, για να πούμε και την απάντηση που πήρε από τη γερμανική πλευρά, που δεν θα το περιμέναμε ίσως.
Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ο Μακρόν θέλει να αναπτυχθεί μια πιο ανεξάρτητη ή αυτόναμη αμυντική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για τους Γερμανούς υπάρχει πάντα ο φόβος ότι αν αυτονομηθεί η Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα προκύψουν πάλι αντιγερμανικές φοβίες στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο υπάρχει η αμερικανική ομπρέλα, εμείς οι Ευρωπαίοι δεν φοβόμαστε αναβίωση τυχόν γερμανικών ηγεμονικών βλέψεων πέρα από την οικονομία, δηλαδή,
ναι.
πιο επικίνδυνης μορφής. Οπότε, για τους Γερμανούς το ΝΑΤΟ είναι πολύ πιο πολύτιμο. Δηλαδή, το χρειάζονται για να μην υπάρχουν αντιγερμανικές φοβίες μέσα στην Ευρώπη.
Ναι.
Αυτό
βέβαια.
Δεν καταλάβαμε εμείς στην Ελλάδα.
Ναι, όχι. Ναι.
Βλέπουμε την Γερμανία ως ηγεμονική δύναμη που μας επέβαλε αυστηρούς όρους για τα οικονομικά και τέτοια. Αλλά οι ίδιοι οι Γερμανοί, λόγω του παρελθόντος τους, δεν θέλουν να υπάρξει γεωπολιτική αντίδραση στη γερμανική ισχύ. Δηλαδή, προτιμούν να είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, όπου λόγω της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας, ας πούμε, δεν προκύπτουν γεωπολιτικές φοβίες για τη γερμανική ισχύ.
Σωστά. Βέβαια αυτό μας θυμίζει το παλιό, ας πούμε την παλιά ρίση του Βρετανού διπλωμάτη, ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει για να κρατάει τους Ρώσους απ' έξω, τους Γερμανούς κάτω και τους Αμερικανούς μέσα.
Ακριβώς.
Εκεί βρισκόμαστε δηλαδή πάντα.
Ακριβώς.
Ωστόσο η Γερμανία από την άλλη μεριά στα προηγούμενα χρόνια είχε συζητήσει, καταρχήν είδαμε μας έκανε εντύπωση η άμεση αντίδραση και της καγκελαρίου Μέρκελ και του Υπουργού Εξωτερικών μας να απαντούν. Η μεν καγκελάριος να σε μια συνέντευξη που έδινε να πει ότι διαφωνεί με τον τρόπο που εκφράστηκε ο Γάλλος πρόεδρος, ότι είναι πολύ ας πούμε έντονος ο τρόπος που μίλησε, κάτι που δεν το συνηθίζει βέβαια να δημοσίως ας πούμε να επικρίνει τη Γαλλία και τον Μακρόν. Είπε ότι εμείς έχουμε άλλη αντίληψη, μας είναι χρήσιμο το ΝΑΤΟ. Και ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών σε αυτή την συνάντηση με τον Πομπέο να λέει πως οφείλουμε και στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες την ελευθερία μας και το γεγονός ότι ζούμε αυτό το γεγονός, δηλαδή την πτώση του τείχους. Το οποίο ήταν και αυτό λίγο ασυνήθιστο, δεν το έχουμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το βαθμό να το εκφράζουν οι Γερμανοί. Δεν ξέρω εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε. Από την άλλη μεριά η Κάρεν Μπάουερ, νέα ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών και ταυτόχρονα υπουργός άμυνας της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει περισσότερη δραστηριότητα και εμπλοκή γερμανικών στρατευμάτων σε διάφορα σημεία του πλανήτη όπου υπάρχουν ειρηνευτικές αποστολές, παρουσία νατοϊκών δυνάμεων κλπ. Κάτι επίσης καινούριο. Τι γίνεται λοιπόν με τους Γερμανούς? Μας εξηγήσατε το ένα ότι τελικά μιλάνε με αυτόν τον τρόπο γιατί το ΝΑΤΟ τους προστατεύει από το να γίνονται οι ίδιοι απειλητικοί στα μάτια των Ευρωπαίων ορισμένες φορές.
Ναι.
Πέραν
το,
τούτου.
Το άλλο είναι ότι κάπου η κριτική των ΗΠΑ στη Γερμανία ότι δεν τραβάει αρκετά κουπί στο ΝΑΤΟ. Ότι δηλαδή
δεν κάνει δαπάνες κλπ.
Ακριβώς. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους είναι σχεδόν αστείο πλέον πόσο υπολειτουργούν και πόσο. Η αεροπορία της δεν είχε ανταλλακτικά, δεν μπορούν να πετάνε τα αεροπλάνα της και τέτοια. Δηλαδή, αποφάσισαν η Γερμανία από ό,τι φαίνεται να προσπαθήσει να πείσει στις ΗΠΑ ότι θα κάνουν περισσότερα.
Μάλιστα.
Για την κοινή άμυνα. Η κριτική δεν ξεκινάει με τον Τραμπ, να σας πω παρενθετικά. Απλώς ο Τραμπ είναι πιο άκοψος στον τρόπο που εκφράζει την κριτική.
Ναι, βέβαια, είναι παλιά υπόθεση.
Είναι παλιά,
το αίτημα των Αμερικανών. Ναι, βέβαια. Να πληρώνουν πιο πολλά οι Ευρωπαίοι για την άμυνά τους.
Ακριβώς. Οπότε φαίνεται ότι η Γερμανία θέλει, βλέποντας τις τάσεις νέου απομονωτισμού στην Αμερικανική κοινωνία, τις οποίες εξέφρασε όχι μόνο ο νυν πρόεδρος, αλλά και σε κάποιο βαθμό ο Ομπάμα, και βλέποντας ότι αυτό μπορεί να πάρει ευρύτερες διαστάσεις στο μέλλον, θέλει να πείσει τις ΗΠΑ ότι θα είναι καλύτερος σύμμαχος.
Ναι.
Όχι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ότι θα.
Ναι.
Ότι θα κάνει περισσότερα για την κοινή άμυνα, ας πούμε, για να πείσει τις ΗΠΑ να μην εγκαταλείψουν την Ευρώπη, να το πω έτσι.
Ναι. Βέβαια, αυτό δείχνει ένα νέο αμερικανογερμανικό φλερτ, πώς να το πούμε, διπλωματικό, γιατί και οι εκφράσεις του ΜΑΣ για το ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ για την απελευθέρωση, ας πούμε, της Ανατολικής Γερμανίας, την πτώση του τείχους, όλα αυτά είναι διάφορα πράγματα που λέγονται έτσι, έχουν κάποια νέα προσέγγιση, βλέπουμε, Γερμανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, διότι υπήρξαν και πολλές εντάσεις σε πολλά ζητήματα τα τελευταία χρόνια,
ναι,
όχι μόνο σε θέματα στρατιωτικά. Μην ξεχνάμε την εμπορική αντιπαράθεση των δύο χωρών. Δεν ξέρω αν αυτή η διαφορετική διπλωματική γλώσσα και προσέγγιση έχει και να κάνει και με την επιθυμία των Γερμανών να υπάρξει ειρήνη εμπορική επίσης.
Βεβαίως.
Πιθανόν όλα αυτά λίγο να συσχετίζονται.
Ναι, ακριβώς. Αλλά υπάρχει και μια ψυχολογική ανάγκη των Γερμανών. Οι Γερμανοί πήγαν πάρα πολύ καλά στην φιλελεύθερη διεθνή τάξη που δημιούργησαν οι ΗΠΑ μεταπολεμικά και αισθάνονται ότι αν κλονιστεί αυτή η φιλελεύθερη διεθνή τάξη θα μπουν σε ένα βέβαιο μέλλον πολλούς κινδύνους.
Λόγω του ότι είναι μια διεθνής εμπορική δύναμη που θέλει ένα τέτοιο περιβάλλον για να λειτουργεί.
Ναι, ακριβώς.
Ωστόσο, η Γερμανία είχε ενδιαφερθεί και είχε συμπαρασταθεί στη Γαλλία στα διάφορα σχέδια για να ενισχυθεί, αν μη τι άλλο, αν όχι να αυτονομηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πόσο πια είναι στα λόγια μόνο ή μπορούμε να πούμε ότι κάτι γίνεται. Οι μόνες συζητήσεις που υπάρχουν στο τραπέζι είναι για ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, όσο και αυτό γίνεται.
Ναι, ναι.
Διότι η μία χώρα πίσω από την άλλη, η ευρωπαϊκή, πάει και αγοράζει F-35 και ούτε θυμάται ότι υπάρχουν Eurofighter.
Ναι.
Άρα πώς βλέπουμε το θέμα ευρωπαϊκή άμυνα? Είναι κάποια, δηλαδή χήμερα, ας πούμε, δεν έχει καμία προοπτική?
Το πρόβλημα είναι ότι μία από τις δύο ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης, η Μεγάλη Βρετανία, φαίνεται να είναι έτοιμη να φύγει.
Ναι.
Δεν ξέρουμε. Θα δούμε πώς θα πάνε οι εκλογές το Δεκέμβριο στη Βρετανία και τι θα προκύψει.
Προφανώς. Αλλά... ναι. Αν και ποτέ η Βρετανία δεν ενδιαφέρθηκε για τα αμυντικά της Ευρώπης, με εξαίρεση το 52-54, να το θυμίζουμε αυτό, κύριε Σωτηρίου, εσείς το ξέρετε, η μόνη συζήτηση που έγινε να γίνει Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυνας έγινε στη δεκαετία του 50.
Ναι.
Συμμετείχαν οι Βρετανοί και η πλάκα είναι ότι το τίναξαν στον αέρα οι Γάλλοι τότε, το 54, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, μέσα στην ταραγμένη τέταρτη δημοκρατία της, ναι, Γαλλίας, ενταφίασε αυτή την ιδέα στη δεκαετία του 50.
Αλλά υπήρχε και μια άλλη όμως. Το 1998 υπήρχε συμφωνία σαν μελό Γαλλία-Βρετανία.
Ναι. Αλλά αυτή είναι διημερής όμως, έτσι.
Διημερής, ναι. Σωστό. Αλλά πάντως υπήρχε αυτή η προδιάθεση με τις Βρετανίες τότε, με τον Τόνι Μπλέρ.
Ναι.
Που ήταν άλλο κλίμα, βέβαια, από αυτό που κρατεί σήμερα.
Σωστά. Όταν οι εργατικοί ξεκινούσαν ακόμα, η νέα εργατική του Τόνι Μπλέρ. Πάντως, ας κρατήσουμε τέλος πάντων τη σοφία και αυτά που λέει ο Γκορμπατσόφ, έναν άνθρωπο που αξίζει ακόμα να τον ακούμε.
Βέβαια. Εννοείται. Αν και μεγάλες ηλικίες πλέον, αλλά σοφός.
Ναι, μάλιστα. Οπότε ας έχουμε το νου μας. Η ιστορία πάντα εκπλήσει και για το καλό και για το κακό. Ας μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Αυτή η σταθερότητα και η ειρήνευση που είδαμε τα τελευταία 30 χρόνια δεν είναι κάτι βέβαια πάντα εγγυημένο. Αν δεν επενδύεται και καλό κεφάλαιο σε αυτό. Κύριε Παπασωτηρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Παπασωτηρίου. Προσπαθήσαμε μαζί του να κλείσουμε ένα κύκλο προσέγγισης το τι ακολούθησε σε αυτά τα 30 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Το ξεκινήσαμε χθες, ήταν η επέτειος. Μιλήσαμε χθες για την ίδια τη Γερμανία, τις ιδεολογίες, σήμερα για τη γεωπολιτική. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε για τα θέματα που είχαμε σήμερα. 2 ώρες ήταν η εκπομπή. Ευχαριστούμε τους ακροατές, ιδιαίτερα την φίλη μας την κυρία Νίνα Σαββοπούλου. Θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα όπως τις ισπανικές εκλογές το ερχόμενο Σάββατο. Στην κανονική μας ώρα, 11 με 12, από τον Πολυδιάχη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή.